Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 1716 kishi kasallandi. Bir bemor o'rtacha 32 million so'mga davolanmoqda. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berildi. Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va roza tutmaslik mumkin. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni, koronavirus keltirgan oqibatlarni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat aka.
Barno, men 23-aprelga kelib, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyat qanday? Qancha ko'payaptimi bu kasallanganlar yoki bir sal ozaydimi yoki bir me'yorda davom etmoqdami?
Demak, 23-aprel O'zbekiston vaqti bilan odatdagidek kechki soat 6 ga yaqin gaplashyapmiz. Kamida 1716 kishida virus aniqlanganicha turibdi. Shuni e'tirof etish kerak. Respublika bosh sanitar inspektor Nurmat Otabekovning 23-aprelga kelib ma'lum qilishicha, hozirda 14 bemorning ahvoli og'ir, lekin 3 bemorning ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Bular hozircha Toshkentdagi 3 ta klinikada saqlanayotgan bemorlar. Doimgidek bu Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasi, epidemiya biologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi va Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi ko'p tarmoqli klinikada. Demak, 3 nafarning ahvoli o'ta og'ir. Lekin respublikaning boshqa viloyatlaridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ham bemorlar bor. Ularning ahvoli haqida hozircha unaqa markazlashgan ma'lumotni kuzatmayapmiz anchadan beri. Endi sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov 23-aprel kuni bir brifing bo'lib o'tdi xalqaro press-klubda. Bu yerda Shodmonov shu kun shuncha vaqtdan beri ochiq aytilmayotgan bir raqamni aytdi. Bu savol bor edi, avvalan berilgan edi, lekin Shodmonov aniq, ya'ni to'liq javob bermagan edi. O'zbekistonda shu virusga chalingan bemorlarni davolash necha pulga tushyapti degan savol berildi. O'shanda aytdiki, demak, o'rta ahvoldagi har bir bemor 32 million so'mdan mablag' ketyapti davolash uchun. Keyin og'ir ahvoldagi jonlantirish bo'limida, reanimatsiya bo'limida yotgan bemorlarga o'rtacha 64 million so'mdan mablag' sarflanayotgani aytildi. Endi karantinda turgan fuqarolar uchun, ular 14 kun davomida saqlanadi, 2 million 400 ming so'mdan mablag' sarflanyapti deyildi. Ayni paytda koronavirusdan tuzalib, reabilitatsiyaga olingan bemorlar ham yana ma'lum bir muddat kuzatuv ostida qoladi tiklanish uchun. Bularga ham 2 million 800 ming so'mdan mablag' sarflanyapti va muhimi, bu mablag'ning hammasi davlat hisobidan qoplanyapti degan ma'lumot berildi. Sadirna aka,
barna kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir o'sha volontyor deydi, ko'ngillilarning bir videosi tarqaldi. Biz shuncha xizmat qilyapmiz, olib boryapmiz, faqat rahmatni o'rniga nima eshityapmiz, nima olib kelding, unaqa bunaqa degan. Umuman shu ko'ngillilar, shu nogironlarga va shu yolg'iz odamlarga parvarishiga, ularni parvarishiga muhtoj kishilarga qarash uchun yollangan volontyorlar haqida qanday ma'lumotlar bor? Masalan, shu hozir ular oylik olib ishlaydimi yoki haqiqiy ko'ngillimi shu volontyormi?
Endi qarang, hozir bu yerda bu savolning tug'ilishi tabiiy. Biz jamoatchilik shu kunda tushungan, anglagan ikki toifa volontyorlar paydo bo'ldi. Bir volontyorlar, bular o'zlari haqiqiy tom ma'nodagi volontyorlar, o'zlari o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, ayniqsa Telegram orqali gruppalarda birlashib yoki bir tashkilot doirasida, kichkina jamoa doirasida birlashib, o'zlari tanigan, bilgan odamlarga yordam yetkazayotganida bu harakat to'xtatildi, xabaringiz bor, va bu markazlashgan ravishda hozir respublika miqyosida tashkil qilingan o'sha xayriya markazi orqali o'tkazilyapti. Bugun shu volontyorlar masalasi ko'tarildi. biroz boshqacha shaklda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati rahbari Shahnoza Ravshanova brifing o'tkazdi bugun va u brifingda 4200 kishi ishga yollandi dedi. Bular demak yana o'sha volontyorlar, ko'ngillilar, lekin bular shu Bandlik vazirligi orqali ishga joylashgan. Ular yolg'iz, nogiron, parvarishga muhtoj kishilarga qarash uchun yollangan. Endi bu qarash qay shaklda bo'ladi? Masalan, kuniga uyga borib, choy ovqatini pishirib beradimi? Yoki produkt oziq-ovqatini olib borib beradimi? Xullas, u tomoniga aniqlik kiritilmadi, ammo vazirlik doirasida 4200 kishi yollangan. Shu yolg'iz, nogiron, parvarish muhtoj ayollarga, ayollar deyman, uzrsiz, keksalarga, shunaqa fuqarolarga yordam beryapti dedi. Endi buni aytishiga qaraganda, mana shunaqa bandlik vazirligi 18 ta yo'nalish bo'yicha fuqarolarni jamoatchilik ishlariga jalb qilmoqda ayni paytda. Agar shu karantin davrida kimdir ishlamoqchi bo'lsa, mahallasidagi boshqa odamlarga yordam bermoqchi bo'lsa, Bandlik vazirligi orqali 18 ta yo'nalishda ishga jalb qilinishi mumkin ekan. Lekin bular ishga yollanganda ularga qanchadan haq berilyapti, haq berilyaptimi yo'qmi, bu masalalarga oydinlik kiritilmadi. Sadir aka,
endi shu mavzuga bog'liq mana prezident tashabbusi bilan Saxovada ko'mak jamg'armasi tashkil etilibdi. Bu o'sha volontyorlarning ishini qiladimi yoki buning vazifasi boshqami?
Endi bu tamomila boshqa struktura deyish mumkin. Demak, o'sha 22 aprel kungi selektorda prezident aholining yordam va ko'makka muhtoj qatlamlari uchun saxovat va ko'mak degan bir umumxalq harakatini yo'lga qo'yish haqidagi tashabbusni quvvatlashini bildirdi deb taqdim qildi prezident axborot xizmati. O'sha yig'ilishda prezident o'zi alohida ta'kidladi, ya'ni hozir pandemiya tufayli joriy etilgan karantinning oqibatlari biroz og'ir bo'lishi, ijtimoiy ta'minotda, iqtisodda biroz qiyinchiliklar bo'lishini aytdi-da, shu tashabbusni o'zi ham quvvatlashini aytdi va boshqalarni ham quvvatlashga chaqirdi. Tadbirkorlarni, imkoni borlarni ko'proq xayr qilishga undadi. Hatto Alisher Navoiyning so'zlaridan iqtibos keltirdi prezident. Saxovatli insonning boshiga jannat daraxtlari soya soladi degan bir undovchi so'zlarini gapirgan prezident matbuot xizmati bergan bayonotga ko'ra. Xullas, bu yig'ilish o'tishi bilan mana O'zbekistonda shunday hukumatning qarori bilan shunday bir jamg'arma ochildi. Endi rasmiy ma'lumotga ko'ra, jamg'armada shu xayr ihson pullari yig'iladi va bu pullar ehtiyojmandlar, karantin bois o'zini ishini yo'qotib qo'ygan vatandoshlar, vaqtincha ishsiz fuqarolarga pul mablag'lari yoki kundalik iste'mol tovarlari, dori-darmon vositalari sifatida beriladi. Endi bu jamg'armani shu paytgacha mavjud ikkita jamg'armani bilamiz biz. Bittasi o'sha xayriya, respublika bo'ylab yig'iladigan xayr ihsonlarni yig'ib tarqatadigan alohida markaz, yana bittasi inqirozga qarshi markaz jamg'arma. Bu endi hozir 3-chi jamg'arma pandemiya vaqtidan beri biz quloqimizga eshitilgan. Xullas, hozircha bu rasmiy bayonot, uni endi qanday nizomi ham qabul qilingan, tez orada qanday ishlaydi, nima ishlar qiladi, ko'ramiz endi. Sadir aka,
bu yangi jamg'armaga yana shu tadbirkorlar jalb qilinishi kutilyapti degan xabarlar bor, albatta buni kuzatib boramiz. Endi mana aholiga tomorqalaringga ekinglar bo'sh qolmasin, tuman hokimliklari yuribdi, hatto majbur qilishyapti. Shu ekinglar hech narsa qolmasin, bo'sh joy qolmasin, suv bor yo'qligidan qat'iy nazar. Endi shu tomorqaniga subsidiya beriladi degan xabar keldi-da, bir ko'mak beriladi, yordam beriladi. Qaysi qancha miqdorda, qanday beriladi?
Endi hozir Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati rahbari bugun o'tkazgan brifingda shu haqda alohida gapirdi. Shunaqa savol bo'ldi. Qanday yordam beriladi? Subsidiya olmoqchi edim. Mablag'im yetarli emas, tomorqam bor, menga beriladimi degan bir savol berilibdi. U Shahnoza Ravshanova o'zi shu savolni taqdim qildi-da, o'zi javob berdiki, o'sha o'zi yashab turgan hududida aholi bandligiga ko'maklashish markazlariga yozma yoki onlayn tarzda ariza berish kerak ekan. Tomorqasi uchun biror mablag' olishni istaganlar, keyin 3 kun ichida tomorqani, tomorqa yer egasining bandlik darajasini o'rganib, ushbu markaz xulosa qilar ekan. Shunga ko'ra fuqaro deyapti, tomorqa xizmati MCJ yoki o'sha markaz o'rtasida 3 tomonlama shartnoma imzolanadi va shartnomada belgilangan muddatda yengil konstruksiyali issiqxona quriladi yoki ko'chat yetkazib beriladi, urug'lik yetkazib beriladi deyapti. Demak, ikkita opsiya bor bu yerda. Birisi issiqxona qurib berilishi mumkin, ikkinchisi urug'lik va ko'chat yetkazib berilishi mumkin, yana biri deyilyapti, agar bu yumushlar bajarilmasa sug'orish vositasi xarid qilib beriladi deyapti. Demak, bu uchinchi imkoniyat bo'lsa kerak. Har holda bu bayonotdan men shaxsan aniq javob ola olmadim. Necha pullik yordam beriladi, qay shaklda beriladi, qancha muddatga beriladi, bu mexanizm qanday ishlaydi? Xo'p, sug'orish vositasi qachon beriladi, qay shaklda beriladi? Qator savollar tug'ildi bu bayonotdan keyin, lekin ma'lum bo'lgani shuki, subsidiya olish mumkin ekan. va ariza 3 kun ichida onlayn topshirilgandan keyin ko'rib chiqilishi mumkin ekan. Shu narsa ma'lum bo'ldi bugungi brifingdan. Sadir aka,
rahmat. Hozircha yetarli barnoma ma'lumotlari uchun. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyat va uning oqibatlarini barno Anvar kuzatib boryapti. Muhim voqealar bo'lsa, Ozodlikning jonli blogida bu vaziyat, bu voqealar yoritib boriladi. Salomat bo'ling.
Rahmat, Sadir aka.
Dastur davomida Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berildi. Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va roza tutmaslik mumkin. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. O'zbek musavvirasi pandemiya davridagi Toshkentni suratlarda aks ettirdi.
Kunning muhim voqeasi. Har biring ertalabgacha kamida bir kishini militsiya xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha qonunbuzarlarda ayblab ushlaysan, ushlab kelganlar rag'batlantirilardi. Bu Ozodlikka kelib tushgan audioyozuvdagi ovoz egasi bergan buyruqning mag'zidir. Ovoz egasi audioni yuborganning iddo qilishicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azizxon Umarxonovdir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovoz egasi inspektorlarga qoida buzar haydovchini bo'ysunmaslik holatiga qanday olib kelishi lozimligini aytadi. Bunga erishgan yo'l harakati inspektori alohida rag'batlantirishini va'da qiladi. Ovozli yozuvni Ozodlikka jo'natgan ichki ishlar bo'limi xodimining aytishicha, bu audioni uni o'zi razvod payti yozib olgan. Militsiya xodimlaridan bo'ysunmaslik holatlari haqida rezultat talab qilayotgan amaldor esa uning iddo qilishi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azizxon Umarovdir. Maqsad esa byudjetga tushumni ko'paytirish, deydi u. Odamlar tirikchilik bilan ko'chaga chiqadi, biz ularni bo'ysunmadi mazmunidagi protokollar bilan shtrafnoyga tiqamiz. Bu bilan bizning ballar oshib, bizni rag'batlantirishadi. Maqsad byudjetga tushumni ko'paytirish emish. Ammo bunday vijdonni qiynaydigan ishlarni qilishdan bosh tortayotgan inspektorlar ham bor, deydi IIB xodimi. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berilganini shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yana bir xodimi Ozodlikka tasdiqladi. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 195-moddasida ichki ishlar boshqarmasi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki uning o'z xizmat vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solish yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olish nazarda tutilgan. Mazkur holatda ichki ishlar boshqarmalari xodimlari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzadi. Bunday ishlar ma'muriy sudlarda ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning poytaxt Toshkentdan tashqari boshqa hududlarda ham yo'l patrul xizmati xodimlariga militsiya xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash to'g'risida kunlik reja belgilab berilgan haqida Ozodlik ma'lumotga ega emas, lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan viloyatlik haydovchilar arzimagan sabablar bilan jarimaga tortish va ularning jarima maydonchasiga olinish haqida bundan oldin xabar qilishgan edi. Instagramdagi Interesting.uz kanali foydalanuvchilari jarimalar evaziga O'zbekiston xazinasiga 38 million AQSh dollari tushgan bo'lish haqida yozib chiqishdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 22 aprel kuni o'z rasmiy sahifasida karantin tadbirlari e'lon qilingan vaqtdan bugungi kunga qadar mamlakat bo'yicha karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq 90 ming yaqin holat aniqlanganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va ro'za tutmaslik mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy veb-portali Al Azhar xalqaro elektron fatvo markazining koronavirusga oid fatvolarini e'lon qildi. Fatvoda aytilishicha, koronavirusdan vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi. Shuningdek, fatvoda mast qilmaydigan spirt halol bo'lishi ta'kidlangan va bunday spirt bilan masjidlarni dezinfeksiya qilishga ruxsat berilgan. Fatvoda shifokorlar ro'za koronavirusga chalinish va u orqali halok bo'lish xavfini kuchaytiradi degan taqdirda va bu narsa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganda ro'za tutmaslik mumkin bo'ladi deb qayd etiladi. Fatvo jumladan koronavirus sababidan o'lgan kishi shahidmi degan savolga ham javob beriladi. Al Azhar xalqaro elektron fatvo markazining ta'kidlashicha, koronavirus sababidan vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi va unga shahidlar ajri beriladi. Koronavirus bilan o'lgan mayitni yuvishning hukmi haqida so'z borar ekan, fatvoda odatda vafot etgan musulmon g'usl qildirilib, kafanlanib, janozasi o'qiladi. Lekin vabo tarqalgan va meditsina mayitni ushlagan tiriklarga o'tishini isbotlab turgan bir vaqtda mayit ustidan suv quyilib, uni ishqalamasdan biror chora qilib suv yetkazilishi kifoya qiladi. Bunda g'assolga kasallik yuqmasligi uchun maxsus kombinzon kiydirish, xonani dezinfeksiyalash kabi mutaxassislar tomonidan beriladigan barcha choralar qo'llanilishi kerak bo'ladi deb aytiladi. Azhar fatvo markazi spirt bilan dezinfeksiya qilingan masjidda namoz o'qish joizligini ham bildirgan. Fatvoda aytilishicha, har qanday spirt deb ataluvchi modda ham mast qiluvchi bo'lavermaydi. Mast qilmaydigan spirt pok hisoblanadi. Shuning uchun u bilan badanni va turli yuzalarni dezinfeksiyalash mumkin bo'laveradi. Markazga ko'ra, spirtni tibbiy tomondan tozalashda ishlatish mumkin va u bilan turli yuzalarni, jamoat joylarini va masjidlarni tozalashning zarari yo'q. Kiyimi, badani yoki joy namoziga spirt tekkan odamning namozi durust bo'ladi, deyiladi fatvoda. Azharning xalqaro elektron fatvolar markazi shifokorlar ro'za koronavirusga chalinish va u orqali halok bo'lish xavfini kuchaytiradi degan taqdirda va bu narsa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganda ro'za tutmaslik mumkin bo'ladi deb bildirgan. Ayni paytda markaz ro'za kasallikka chalinishga sabab bo'lishi mumkinligi hozirgacha ilmiy tasdig'ini topgan emas deb qayd etgan. Koronavirus pandemiyasi sharoitida taroveh namozlarining hukmi haqida ham fatvoda quyidagilar aytiladi. Mashhur islom da'vatchisi Mabruk Atiyaga ko'ra, taroveh namozlarini uyda ado etish masjidlarda ado etishdan afzaldir. Chunki taroveh hukmi sunnat bo'lib, sunnatlarni uyda ado etish masjidda ado etishdan yaxshiroqdir. Olimning ta'kidlashicha, yig'ilish musulmonlarga zarar yetishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, namoz uchun yig'ilmaslik kerak. Koronavirus sababli masjidlar farz namozlari uchun yopilgan bir paytda sunnat namozlar uchun ochilmasligi o'z-o'zidan tushunarli.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek musavvirasi pandemiya davridagi Toshkentni suratlarda aks ettirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentlik 49 yashar rassom Anna Ivanova COVID-19 bois karantin joriy qilingan O'zbekiston poytaxti manzaralarini turkum suratlarda aks ettirdi. Karantin joriy qilinganidan beri o'tgan davrda musavvira koronavirus xronikasi aks etgan yuzlab suratlarni chizdi. Suratlarda karantin joriy qilingan Toshkent ko'chalaridagi kundalik hayot aks etgan. O'zbekistondagi taniqli rassomlardan biri bo'lgan Anna Ivanova ozodlik bilan suhbatda virus davri epopeyasini rasmlarda aks ettirib, kelgusi avlodlarga yetkazish niyati borasida bunga qo'l urganini aytadi. Insoniyat turli davrlarni boshidan kechirgan. Masalan, tosh davrida odamlar nima bilan mashg'ul bo'lganini o'sha davr rassomi qoyalarga chizib ketgan asarlar orqali bilamiz. O'rta asrlarda yuz bergan epidemiyalar haqida esa o'sha davr rassomlari chizgan asarlar orqali xabar topamiz. Masalan, Peter Bruegel 1562-yilda chizgan O'limning g'alabasi degan asarida o'sha davrda yuz bergan o'lat epidemiyasi dahshat tasvirlangan. Hozir albatta hammaning qo'lida fotoga olish uskunasi bor, lekin rassom nigohi fotoapparat ilg'amagan qiralarni ham aks ettira oladi. Bir toshkentlik sifatida shahrimning bugungi tashvishli kunlarini surat qilib chizishni vazifa deb bildim, deydi rassom. Anna Ivanova qog'ozga akvarel, rangli qalam va pastel tayoqchalari bilan chizadi. Uning asarlarini ko'zdan kechirgan san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, bu rasmlar sud jarayoni xronikasini aks ettiradigan uslubda chizilgan. AQSh va yana ko'plab davlatlarda sud zalida foto va video tasvirga izin yo'q. Rassomlarga bu jarayonni chizishga ruxsat esa bor. Yetakchi nashrlar rassomlarni yollab sud majlisiga yuboradi. Rassom tezlik bilan sud zalida qoralama suratlar chizadi. Bunday rasmlarni xabar kadrlar lentasida ko'rgansiz. Anna chizgan rasmlar ham shu ruhda. Bu esa dramatizmni kuchaytiradi. Mamlakat poytaxti ham xuddi sud zalidagi odamlar kabi oxiri qanday bo'lar ekan degan tashvish bilan yashamoqda. Kinoda katastrofa degan janr bor. Anna chizgan suratlar katastrofa davri manzaralaridir. Annaning o'zi Ozodlik bilan suhbatda bu zanaga qanday kirib kelganini aytib berdi. Hozir ko'p rassomlar virus epokasi qiziq va aktualmi degan savolni o'ziga bermoqda. Virus davridan oldingi ko'p art proyektlar eskirib ham qoldi. Virus davridagi kundalik hayotni rasmlarimda aks ettirishga o'zim uchun qaror qildim. Karantindan oldin ham bozorlarga borib rasm chizardim. Tarmoqda Yevgeniy Rusak degan rus rassomi pandemiya davri manzaralarini chizayotganini ko'rib qoldim. Rusak pandemiyaning haqiqiy xronikasini o'z suratlarida aks ettirgan. Ko'cha, poliklinika, metro va kasalxonalarning karantin paytidagi ko'rinishlari Rusakning mohir qo'llari chizgan suratlarda butun dahshati bilan namoyon bo'lgan. Men Rusakchalik dahshatli va Rusak kabi mahoratli chizmasam-da, qo'limdan kelganimcha harakat qilyapman. Ko'pincha iymanaman. Biz dard chekayotgan paytda rasm chizayapsan degan tanali nigohlar bilan ham yuzma-yuzman. O'zbekistonda kasallar nisbatan oz. O'ziga xos karantin choralari esa hammaga ta'sir qildi. Bozor bo'lsa mening ilhom manbayim sifatida qoldi. Yangi personajlar kirib keldi. Dezinfikatorlar, skafandrli nazoratchilar, avtomat ko'targan soldatlar. Rassom Anna Ivanova karantin tugagandan keyin bu rasmlarni ko'rgazmaga qo'ymoqchi. Allaqachon Berlin va Pragadagi art kuratorlar bu rasmlar bilan qiziqa boshlagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan ko'chalarda jinoyatchilik ko'paydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar berishicha, Turkmaniston politsiyasi ko'chalarda talonchilik va qaroqchilik avj olayotganidan tashvish bildirgan. Ayni paytda Turkmaniston rasmiylari jinoyatchilik ko'rsatkichi to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir saqlab kelmoqda. Xabarda aytilishicha, so'nggi yillarda poytaxt Ashxobodda kechqurun ko'chalarda yurish xavfsiz bo'lib qolgan edi. Ammo bir haftadan beri odamlar tunda ko'chaga chiqishga cho'chib qolgan. Poytaxt ko'chalarida asosan yolg'iz yurgan ayollar talonchilik va qaroqchilikka duch kelmoqda. Yolg'iz yurgan erkaklarga ham hujumlar qilingani to'g'risida ma'lumotlar bor deb xabar berdi Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri. Uning aytishicha, talonchilar o'z o'ljalarini kafe va restoranlar oldida poylamoqda. Ayollarning tilla taqinchoqlari, sumkalarini olib qochishmoqda. Ayrim holatlarda erkaklarga ham hujum qilishmoqda. Kafe yoki restorandan kechqurun chiqqan Shirakayev erkak asosiy o'lja bo'lyapti. Ularni urib yiqitishib, pullari va telefonlari olib qochishmoqda, dedi muxbir. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot bergan amaldorlardan birining aytishicha, hukumat yuzaga kelgan vaziyatdan yaxshi xabardor. Talonchilar va qaroqchilar tomonidan jarohatlanganlar politsiyaga murojaat qilmoqda. Ammo ba'zi odamlar politsiyaga murojaat qilmayapti. Bunga odamlar orasida politsiyaga bo'lgan ishonchning yo'qligi va politsiya ularning o'zini ayblashidan cho'chish sabab bo'lmoqda. Odatda Turkmanistonda amnistiya e'lon qilingan paytda jinoyatchilik holatlari ko'paygani qayd etiladi. Qamoqdan ozod etilganlarning ayrimlari ishga o'rnasha olmay, yana jinoyatga qo'l uradi. Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan amaldorning aytishicha, so'nggi bir necha hafta ichida jinoyatchilikning ko'payganiga amnistiya omil bo'lmagan. So'nggi marta amnistiya 2019-yilning dekabrida e'lon qilingan va 528 mahkum ozod qilingan edi. Ko'cha jinoyatchiligi esa keyingi bir hafta ichida keskin ko'paydi. Kuzatuvchilar jinoyatlarning keskin ko'payishi oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik hukm surayotgan bir paytga to'g'ri kelganiga e'tibor qaratmoqdalar. Ozodlik radiosi so'nggi marta 20 aprel kuni Turkmanistonda non qimmatlagani va oziq-ovqat mahsulotlari taqchillashgani ortidan odamlar yarim kechadan boshlab magazinlar oldida navbatga turayotgani haqida yozgan edi. Ammo politsiyaning qat'iy nazorati ostida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari navbatda turganlarning barchasiga yetmay qolmoqda. Un yetishmovchiligi oqibatida davlat do'konlarida avval 2 manatdan sotilgan non 2.5 barobarga qimmatladi va 5 manatdan sotilmoqda. Mahalliy unning narxi esa 7 manatdan 9 manatga qimmatladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida kamida 3 viloyatda janglar avj olgani sabab mahalliy o'zbeklar orasida talafotlar oshmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 3 kundan beri Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy Taxor, Sarpul va Foryob viloyatlarida jang jadallar qayta avj olgani oqibatida mahalliy o'zbeklarga talafot yetgan. Davlat tomonida turib mazkur otishmalarda qurbon bo'lganlarning aksariyatini ham o'zbeklar tashkil etadilar. Bundan 3 kun oldin shimoliy Taxor viloyatining o'zbeklar hayot kechiradigan Xojag'or tumanida toliblar hamlalari natijasida 19 kishi davlatga tarafdor mahalliy yollanma o'zbek harbiylari qurbon bo'lgan edilar. Chorshanba kuni shimoliy Sarpul viloyatining Sonchora Qorabog' tumani va viloyat markazi yaqinida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 11 kishi mahalliy o'zbek harbiylar qatl etilganlar, boshqa 11 kishi yaralangan. Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabiulloh Amoni mazkur viloyatda jangari toliblar hamlalari avj olgani natijasida talafotlar oshib borayotganini bildirdi. Yaxlit aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan boshqa bir shimoliy viloyat Foryobning Qaysor tumaniga qarashli Ko'hi mintaqasida panshanba kuni tongda yuz bergan jangarilar hamlalarida davlatga tarafdor mahalliy kuchlarga hamda mahalliy tinch aholiga talafot etgan, qurbon bo'lganlar orasida bolalar va kudaklar borligini bildirgan Foryob mahalliy kengashi a'zosi Nodir Saidi Qaysor tumani toliblar qurshovida qolgan jangarilar kuni kecha ba'zi bir qishloqlarni qo'lga kiritdilar dedi.
Qaysorga vaziyat juda og'irroq hozirga. Tun kechadan bunga ma'mla bo'lgan edi. Qovurda bir kishi polisi millidan shahid bo'lgan, 11 kishi mulkilardan zaxmi bo'lgan. Bugun yangi zirg'av degan mintaqa bor. O'rgam jang bor edi. Qariya navdari Sofiqala kuchkun oldin toliblar tasarrufiga edi. Ani toliblarni qo'liga edi.
Toliblar tomoni 3 kundan beri shimol viloyatlarida davom etadigan janglar borasida biror narsa demagan. Jangari toliblarning so'nggi paytlarda mamlakatning etnik o'zbeklari yashaydigan mintaqalarida hamlalari avj olishiga qanday omillar sabab bo'lmoqda? Ushbu so'roq bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadimga yuzlanganimda u asosan Afg'onistonda davom etadigan janglar qavmlar o'rtasidagi janglardan iborat deydi. Toliblar ham pushtunlar yakka hokimligi uchun hamda hokimiyat tepasidagi Muhammad Ashraf G'ani boshchiligidagi siyosiy tevarak ham etnik pushtunlar siyosiy hokimiyatini mustahkamlash maqsadida janglarni aksariyat aholisini etnik o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar va boshqa qavmlar tashkil etgan shimolda tezlashtirganlar deydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikka Toshkent hukumatining mulozimi tomonidan yuborilgan qaror dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqalaridan samarali foydalanish, ekin ekish ishlarini tizimli tashkil qilish hamda mahsulot yetishtirish hajmlarini ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. 216 sonli bu qarorga 2020 yil 16 aprel kuni Bosh vazir Abdulla Aripov imzo chekkan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarorning umum mazmunidan xabar topgan oddiy dehqon va fermerlar ozodlik bilan suhbatda uni yana bir mantiqsiz ma'muriyatchilik namunasi, aholi tomorqalarini ham de-facto hokimlar va ularga aloqador MCJ va klasterlar tasarrufiga o'tkazish urinishi sifatida baholadi. Bosh vazirning 6 betlik qaroriga ko'ra mahalliy hokimliklar har bir mahallaga o'z hududida joylashgan aholi tomorqa yerlariga aynan nimani ekish va undan qancha mahsulot olishni belgilab beradi. Hujjatda iddao qilingan maqsad dehqon xo'jaliklari va tomorqa yerlaridan yiliga kamida 2 marta 2 barobar ko'p hosil olishni ta'minlash. Bu jarayonda qarorga ko'ra nomni oddiy aholiga yaxshi tanish bo'lmagan tomorqa xizmati MCJ'lari aholiga moddiy texnik resurslar, birinchi navbatda urug'lik, yonilg'i moylash mahsulotlari va mineral o'g'itlar yetkazib beradi. Hokimliklar suv ta'minoti og'ir aholi punktlarida sug'orish quduqlari qazib beradi. Fermerlar kengashi, mahalla vazirligi, ichki ishlar vazirligi va soliq qo'mitasi xodimlaridan tuzilgan ishchi guruhlar aholi tomorqalariga ekin ekishni tashkillashtiradi. Klasterlar aholi bilan uning tomorqasiga nima ekish, qanday parvarishlash, mahsulotni saralash, qayta ishlash, saqlash va eksport qilish bo'yicha shartnoma tuzadi. Tomorqa yerlariga ekiladigan urug'lik, ko'chat, mineral o'g'it va boshqa moddiy texnik resurslarni ham klasterlar yetkazib beradi. Klasterlar tomorqa yerlariga agronom mutaxassislarni jalb qiladi, tomorqa egalari malakasini oshirib boradi. Bu loyiha yeriga qaramagan dehqon va tomorqa egasini ma'muriy javobgarlikka tortish, profilaktika inspektorlari va mahalla raislariga yeriga qaramaganlarga ma'muriy jarima solish vakolatini berish va mahalla raisiga yer uchastkasidan foydalanmaganlarga oshirilgan stavkadagi yer solig'i qo'llash haqida soliq inspeksiyasiga taqdimnoma kiritish vakolatini berishni ko'zda tutishi lozimligi aytilgan. Bosh vazir Abdulla Arif imzolagan 216 sonli qaror matni to'lig'icha jamoatchilikka taqdim etilmagan bo'lsa-da, uning Adliya vazirligi ochiqlagan asosiy jihatlari ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bu munozarada qatnashgan deputat va siyosiy partiya vakillari uni iqtisodni ma'muriy buyruqbozlik bilan boshqarish siyosatining navbatdagi mahsuli sifatida baholadi. Tomorqadan foydalanish avvalo manfaatdorlik, tomorqa madaniyati va amaliyotni oshirish hamda bozor mexanizmlari asosida shakllanadi. Tomorqachilikni ma'muriy jazo va qo'rqitish yo'li bilan zinhor rivojlantirib bo'lmaydi, deb yozdi Telegram kanalida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi vakili Nuriddin Murodov. Yillardan beri tomorqasiga ekin ekib kelayotganini ta'kidlagan taniqli deputat Rasul Kusherboyev esa aholini o'z tomorqasiga ekin ekmaslikka majburlaydigan sabablarni tahlil qiladi. Aholi tomorqasida unumli foydalanishga rag'batlantiradigan sharoit va bozor mexanizmlari yo'q bo'lgan bir vaziyatda unga ma'muriy bosim o'tkazish va odamlarni yerini tashlab qo'yganlik uchun jazolash deputat fikricha adolatdan emas. Ozodlik O'ktam Barnoyev shiddat bilan ijrosiga kirishgan bosh vazirning 216 sonli qarori haqida O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi dehqon va tomorqa egalari bilan suhbatlashdi. Kosonlik 63 yashar dehqon Abdurahmon Jurayev bu qarorni xalq ustidan kulish deb baholaydi.
Endi tomorqada endi odamlar uyda turgandan keyin o'zi ekadi-da, u agar suv bo'lsa hech narsa qoldirmay ekadi. Suvni masalan hozir ular majburiy kutib o'zini ko'rsatish bo'yicha o'tib biz qildiryapmiz. Odamlar qishsiz, odamlar ish qilmaydigan yalqov degan fikrga olib turib, xuddi bular o'zlari, ular hammasi xalqni bilimsiz, chala savod, xuddi tekinga yashayotgandek qilib ko'rsatmoqchi, o'zlarini yaxshi ko'rsatmoqchi. Endi xalq o'sha yerdan agar suv masalan doimiy tarzda bo'lib tursa, u yerni bekor qo'ymaydi.
Deydi Abdurahmon Jo'rayev. Samarqandlik dehqon Zafar Xandamov esa bosh vazir qarori bilan aholining o'zi yeriga nima ekish erki ham butunlay tortib olinayotganini ta'kidlaydi.
Bu yerda hamma o'zining ehtiyojiga qarab ekadi. Masalan, sizda bir ikkita yoki bitta ikkita qora molingiz bo'lsa, tomorqaga siz yem qashag uchun makka yoki beda ekishingiz kerak. Molingizga yedirish uchun o'tgan yillari shunday bo'ldiki, sen odam yeydigan narsa ek, buningni buzib tashla deb kelib mahalla raislari, ular hokimiyatlardan ham kelib bir xillarni balki buzdirgandir ham, shu shunday bo'ldi o'tgan yillari. Odam yashayotgan hovlida unaqa qarovsiz qolmaydiku,
deydi Zafar Xandamov. Farg'onalik Bahodir Eliboyev hukumat qarori mamlakatdagi kambag'allar sonini qisqartirdik degan soxta hisobotni tayyorlashga asos bo'lishini taxmin qiladi.
Qaror chiqsa chiqmasa bizni xalq mehnatkash, dehqon, bog'bon xalq o'sha bir parcha yerni ko'rsa unga ishlov berib, sug'orib, bir ekin tikin qilgan xalq. Bu davlat qaror chiqarsa chiqarmasa beradigan ish. Endi nima uchun bu qaror chiqarildi, biz nima qilganda hozir o'z xabaringiz bor, kambag'allikka qarshi kurash tashabbusi ilgari surilyapti. Ularni maqsadi manimcha, mani nazarimda hali bu ishlaemas. Mana shu hovlidan olinadigan daromadni yillik qancha bo'lishini hisoblab turib, jon boshiga kim oiladagi a'zolarga bo'lib bir oyda shuncha daromad olsa olayotgan bu oila, demak bir oyda kambag'al emas ekan degan bir xulosaga kelish kerak,
deydi Bahodir Eliboyev. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda davlat jamg'armasidan milliardlab so'mlik grant va turli imtiyozlar berilayotgan tomorqa xizmati MTJ'sining hokimiyat egalarining o'ziga qarashli ekani haqida ham fikrlar bildirilmoqda. Ozodlik ulkan imtiyozlar bilan yangi tashkil etilgan tarmoqning asl egalariga oid aniq ma'lumotga hozircha ega emas. Ayni shuningdek, paxtachilik va bug'doychilik sohasida aksar fermerlarni xonavayron qilgani aytilgan klaster tizimining endi aholi tomorqalariga biriktirilishi ham O'zbekiston qishloq xo'jalik tizimini ichidan bilganlar ta'kidicha yaxshilik alomati emas. Fermerlarga paxta pulini 2 yildan buyon to'lay olmagan klaster aholining tomorqasidan olgan mahsulotiga pulini to'laydimi, deydi klaster tufayli kasodga uchragan oqqo'rg'onlik fermerlardan biri. 2 yildan beri topshirgan paxtangizning pulini bermay qochib yurganlarni nima deysiz? Men klasterni mashinnik deyman. Bularga mutlaq ishonmayman. Endi bechora dehqon yoki tomorqachini klaster changaligi topshirish borib turgan noinsoflik bo'ladi. Fermerning qancha mashaqqatni yetishtirgan paxtasiga pul bermagan. Sodda xalqqa pul berarmidi, deydi fermer.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ayrim davlatlarda karantinga qarshi namoyishlar bo'ldi. Odamlar ish joylariga qaytishni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dunyoning qator mamlakatlarida koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin choralariga nisbatan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Eng ko'p odamlar qatnashgan namoyishlar AQShning ayrim shtatlarida bo'ldi. Boshqa shtatlarda ham bu kabi namoyishlarni o'tkazish rejalashtirilgan. AQShda o'tkazilgan norozilik namoyishlari ishtirokchilari ish o'rinlari qayta tiklanishini va karantin choralari yumshatilishini talab qilmoqda. Norozilarni AQSh prezidenti Donald Trump qo'llab-quvvatladi. U ayrim shtatlar gubernatorlari karantin choralarini juda kuchaytirib yuborgan deb hisoblaydi. Ayni paytda karantin choralari yumshatilgan va namoyishlar bo'lib o'tgan shtatlarda COVID-19 ga chalinganlar soni ko'paygani kuzatilmoqda. Qo'shma Shtatlar shu kungacha koronavirus yuqtirganlar soni eng ko'p bo'lgan davlat bo'lib qolayotir. Bu yerda 800 mingdan ko'proq odam koronavirusga chalindi. Bemorlarning 43 mingdan ko'prog'i vafot etdi. Washington shtati gubernatori Trampni karantin choralarini yumshatishga chaqirgani uchun keskin tanqid qildi. Gubernatorga ko'ra, Tramp bu bilan aholini isyon ko'tarishga chaqirmoqda va koronavirusga chalinganlar soni ko'payishiga omil yaratmoqda. Nyu-Yorkda Trampga qarshi bo'lgan faollar javob aksiyalarini o'tkazishdi. Ular Trampga tegishli bo'lgan binolar oldida qopga solingan soxta jasadlarni qo'yib piket o'tkazdilar. Karantinga qarshi mitinglar Braziliyada ham o'tkazildi. Bu namoyishlarni Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro qo'llab-quvvatladi. Mitinglardan birida prezident yoshlarni karantin choralariga amal qilmaslikka chaqirdi va ularni ish joylariga qaytishga undadi. Braziliyada shu kungacha 41 ming kishi koronavirusga chalingan, 2,5 ming bemor o'lgan. Rossiyaning Shimoliy Osetiya Respublikasida bir necha yuz odam o'zini yakkalash tartibini buzgan holda markaziy maydonga yig'ildi. Namoyishga chiqqanlar karantin oqibatida daromadlaridan ayrilganlarini va oilasini boqish uchun mablag'lari yo'qligini aytdilar. Miting tashkilotchisi Vadim Cheldiyev politsiya tomonidan qo'lga olindi va 2 oyga qamaldi. Matbuotning yozishicha, unga nisbatan yolg'on ma'lumot tarqatish va hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish ayblovlari bilan jinoyat ishi ochilgan. Shimoliy Osetiya poytaxti Vladikavkazda o'tkazilgan miting ishtirokchilaridan 69 nafari qo'lga olingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ma'rifat gazetasining Farg'ona viloyati bo'yicha muxbiri 43 yashar Sharif Madrahimovning jurnalist faoliyatiga Uchko'prik tuman hokimligi xodimi to'sqinlik qilgani yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi nazorat tartibida surishtiruv boshladi. Uchko'prik tuman hokimligi xodimi esa tushunmovchilik borasida ichki surishtiruv olib borilayotganligini aytdi. Shuhrat Bobojon lavhasi ta'ziq nishoni bo'lganini aytgan jurnalist Sharif Madrahimovning o'zi Ozodlik bilan suhbatda 22 aprel kuni Uchko'prik tuman hokimi u bilan ayni masala yuzasidan uchrashib muhokama qilganini aytib berdi. Madrahimovning Ozodlikka aytishicha Uchko'prik tumanida oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasini yoritish uchun borganida o'zini tuman hokimining kotibi ekanini aytgan Shohijahon Muhiddinov uning qo'lini qayirib kuchlatib telefonni tortib olgan.
Tuman hokimligi axborot xizmatini ijtimoiy tarmoqda Uchko'prikda savdo yarmarkasi tashkil etildi va unda mana shu mahsulotlar kartoshka 3,5 ming, tuxum 500 so'm, go'sht 40 ming va hokazo deb o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini arzon narxda ko'rsatganligi uchun hokim qanchalik rost gapirganini, qanchalik narx-navo o'sha keltirilgan faktlar to'g'riligini bilish uchun video syomka qila boshladim. Shunda meni qo'limga bitta yigit yopishdi-da, nimaga video qilyapsiz, videoga olyapsizmi dedi. Keyin qo'limga tashlanib, qo'limni qayirib,
kim o'sha qo'ymoqchi bo'ldi. Kim u, lozimmi?
Aniq bo'ldi. Ha, boshda o'zini tanishtirmadi, keyin aniq bo'ldi. Shohjahon Muhiddinov degan yigit ekan. Tuman hokimining kotibiman dedi. Men uni talabiga bo'ysunmadim, telefonimni bermaganimdan keyin men oldimga bitta yigit topib keldi-da, uni telefonini bermayapti, video syomka qilyapti dedi. Men noqonuniy ish qilayotganim yo'q desam, u yigit o'zini tanishtirdi, xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, ichki ishlar bo'limiga olib boramiz dedi ular. Shaxsiyatini aniqlaymiz dedi. Hozir hokim dedi, nimasini kutyapmiz dedi. Shunday qilib keyin men ariza yozaman bo'lmasam bu yerda hokim ekanda qonun dedimda darrov ariza yozishga tushdim bitta oq varaq so'rab o'shandan keyin bo'pti opa chiqib ketavering deb menga ruxsat berishdi.
Sharif Madrahimov fikrlari edi Ozodlik voqea yuzasidan Uchko'prik tuman hokimligi bilan bog'landi. Hokimlik umumiy bo'limi xodimi Muhsin Mirzayev voqeaning anglashilmovchilik oqibatida yuz bergani va Sharif Madrahimova yetuk jurnalist sifatida hurmat va e'tiborga loyiqligini aytdi. O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limi rahbari Muhammadjon Obirov o'zining Facebook'dagi sahifasida Sharif Madrahimov bilan bog'liq vaziyatga baho berdi. Shayx Madrahimovning intervyusini o'qidim. Unga qo'yilayotgan postlarni ham o'qib boryapman. Biroz sabr qilaylik-chi, aslida bor gap yuzaga chiqar. Hozircha shuni aytmoqchimanki, Sharifa Madrahimova Muhammadjon Obidov bu hujjat haqiqiy emas ekan debdi degan gaplari g'irt yolg'on va tuhmatdan iborat. Ozodlik Obidovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi huquqshunosi Umid Davletovning aytishicha, jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilgan tuman hokimligi xodimi kamida 2 qonunni buzgan. Axborot olish erkinligi prinsiplari va kafolatlar to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga ko'ra, O'zbekistonda har kim axborotni moneliksiz izlash, olish, tekshirish, tarqatish, undan foydalanish va uni saqlash huquqiga ega.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bu ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi eshittirishimizning bugungi mehmoni sirdaryolik ona tili va adabiyot o'qituvchisi To'lqin. To'lqin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
To'lqin, kuni kecha koronavirusga qarshi kurash uchun tuzilgan maxsus komissiya qaror qabul qildi. O'quv yili bu yil onlayn tarzda yakunlanadi degan. Men ataylab bugun sizni shu onlayn darslar to'g'risida hamma gapni so'rash uchun sizni taklif qildim, eshittirishga rozilik berdingiz. Katta rahmat. Tasavvur qiling, tinglovchimiz onlayn nimaligini ham bilmaydi. Onlayn darslar nima o'zi? Shundan boshlaylik gapni.
Endi onlayn dars o'tish uchun birinchidan onlayn bo'lgandan keyin aloqa orqali bo'ladi, aloqa vositasi orqali bo'ladi.
Siz onlayn darslar o'tyapsiz, a?
O'tyapmiz.
Qachondan beri o'tyapsiz?
O'sha 1 apreldan boshlab yo'lga qo'yildi, o'shandan beri boshladik.
Qay tarzda kechadi bu dars? Qaysi aloqa vositasi?
Asosan hammaning qo'lida, o'qituvchining qo'lida ham, o'quvchining qo'lida ham telefon borda, kompyuteri borlar endi kamroq. Endi kompyuter bilan o'tsa yana ham yaxshi bo'lardi-ku, endi o'quvchilarda ko'proq telefon bo'lgani uchun endi asosan shu onlayn darslar telefon orqali bo'lyaptida.
Telefon orqali Telegramda, yo'q, televizordagi darslarda alohida gaplashamiz. Telegram orqalimi?
Telegram orqali. O'sha darslarni bugun misol uchun 8-chi sinfga darsingiz bo'lsa, o'sha 4 soat darsingiz bo'ladigan bo'lsa, 4 soat darsni Telegram orqali tashlab berasiz. O'quvchilar uni ko'rib tanishib olishi kerak. Keyin o'qituvchi tomonidan topshiriq beriladi. Mana shu bugungi o'tilgan mavzulardan mana shu vazifalarni bajarish kerak deb. Ular bajarganlarini tashlaydi.
Telegramda guruhlar ochilgan, a? Bitta sinf, bitta guruhmi?
Endi sinf rahbarlari ochadida, masalan, bitta maktabda 30 sinf bo'ladigan bo'lsa, 30 sinf rahbari bor.
Xo'p,
30 guruh ochiladi. Keyin o'sha sinflarga, misol uchun 1 sinfga nechta o'qituvchi dars o'tsa, o'sha guruhga a'zo bo'ladi. Bu asosan mana guruh ochgan o'qituvchi uni tashkillashtiradi-da. Misol uchun mana 1 sinfni rahbari jismoniy tarbiya, musiqa, rus tili, ingliz tili o'tadigan o'qituvchilarini a'zo qiladi. Keyin o'quvchilarni ham a'zo qiladi. Ota-onalarini raqamlari bor hammasini. Shu a'zo qilib, xullas, o'sha guruhni jonlantiradi.
Siz nechinchi sinflarda dars o'tasiz?
Men 8-9 yuqori sinflarda, 8-9, 10-11.
Xo'p, bir kunlik ish kuningizni tasvirlab bering, bir ish kuningizni. Mana ertalab telefoningizni qo'lingizga oldingiz, soat nechida ish boshlaysiz?
O'sha dars qaysi soatlarga qo'yilgan bo'lsa, o'sha darsni oldin o'zim obdan kuzatib olaman. Shu televizorda berilyapti. O'sha video darslar bo'ladi. O'sha darsni kuzatamiz. Keyin o'sha televideniyaga efirga ketgandan keyin darrov o'sha o'qituvchi xalq ta'limini kanallari bor Telegramda. O'sha orqali internetga ham joylashtiriladi o'sha darslar. O'sha televizorda o'tib bo'lingandan keyin bu internetga ham joylashtiriladi.
Televizorda o'tilgan darsni o'quvchi ko'radimi?
Endi o'sha sal muammolida, chunki misol uchun hamma shahar sharoitida yashamaydi. Misol uchun shaharda dom sharoitida turgan bo'lsa, endi uyda o'tirib majbur ko'rishi mumkin. Men hovlisi bor, qishloq joyda yashaydigan bo'ladigan bo'lsa, ular ertalab molini boqib ketadi yo bir hovlisida yerni ishini qiladi. O'sha darsni ko'r yoki svet bo'lmasligi mumkin o'sha momentda. O'shanaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha darslarni ko'rolmay qoladi. Keyin baribir o'sha telegram orqali tashlab qo'ysangiz, o'shani ko'rish imkoniyati bo'ladi.
Men boya televizor darslarini alohida gaplashamiz degandim. O'sha vaziyat kelib qoldi shekilli o'zidan o'zi. Siz aytyapsiz, men avval televizor darsini ko'raman deyapsiz, undan keyin o'quvchilar bilan muloqotga kirishishni boshlayman deyapsiz. Siz o'zingiz mustaqil o'qituvchi bo'lsangiz, nima uchun siz televizor darsga bog'lab qo'yilgansiz?
Yo'q, uni men ko'rishim ham shart emas. Misol uchun meni qo'limda ish rejalarim bor-ku. O'sha narsalarda o'tyapti. Просто u menga nima deydi, qo'shimcha menga nima tajriba almashishday bo'lyaptida, qani mana shu mavzuni o'sha o'qituvchi qanaqa o'tayotgan.
Ha.
U endi butun respublikaga ular namoyish qilyapti, chiroyli-chiroyli narsalarni ko'rgazmali, mana proyektor bilan o'tyapti. Masalan, qishloq joylarda o'shanday o'tishga imkoniyat ham yo'qdi.
Xo'p, sizni xuddi jonli maktabda ishlagandek dars jadvalingiz bor, a? Sizni o'qituvchi sifatida.
Bor, bor.
A, televizor dars o'sha dars jadvalidan tashqarida. Shunaqami?
Ha, undan tashqari. Masalan, bizni maktabda qabul qilingan nimaga dars jadvaliga masalan o'rin almashish mumkin, lekin o'shanda misol uchun ona tili darsi 8-sinfga 5 soat o'tiladigan bo'lsa, 2 soat ona tili, 2 soat adabiyot bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday o'tyapti, faqat o'rinlari almashgan holda o'tyapti-da. Endi sharoitdan kelib chiqayotgan bo'lsa kerak.
Mana onlayn dars jadvali bo'yicha sizni navbatingiz keldi. Aytaylik, mana bugun ertalab, bilmayman, 9 dan 15 minut o'tganda siz Telegramga kirishingiz kerak. Telegram darsga kirishingiz kerak. Shunaqami? Xo'p. Ishni nimadan boshlaysiz? Mana Telegram soat 9:15 da darsingiz boshlandi. Nima qilasiz? Jonli muloqot bo'ladimi? Interaktiv yoki matn tashlaysizmi?
Yo'q, matn tashlaymiz. O'sha mana misol uchun 100-chi betga kelgan bo'lsak, misol uchun Muhammad Yusufni hayoti ijodi o'tilyapti. O'shani bolalarga o'sha betidan olamizmi yo boshqa joydan topib o'sha mana hayoti ijodini o'qish tavsiyalanadi. Misol uchun mana Ulug'imsan vatanim she'ri bor, o'shani yodlanglar deb aytiladi. Keyin uni kim nima yodlaydiganlar masalan video orqali manda tashlashi mumkin yoki bo'lmasa o'zlaricha o'qib olgan bo'lishi mumkin, lekin nima deydi, individual shug'ullanishga sal nima deyman desa qiyinroq ekan onlayn.
Individual shug'ullanishga qiyinroq.
Chunki uni ko'p hammasi ham har kuni internetga kiravermaydi. Kuzatamiz, misol uchun 25 ta o'quvchidan 10-tasi tarmoqda bo'lishi mumkin.
Shuni alohida so'ramoqchi edim. O'sha davomat masalasini. Davomat masalasi qanday hal qilinyapti?
Endi davomat misol uchun 24 soat davomida kirsa ham ularga iminni bitta rejim qo'yilgan yo'q, ularga misol uchun 8 dan 12 gacha shuni ko'rib, shunda qatnashishing kerak deb. Lekin u masalan abeddan keyin vaqti bo'ladigan bo'lsa, o'sha guruhga kirib, o'sha narsalarni olsa bo'ladi. Keyin bitta muammoli joyi shu nima, hozir aytyapti-da, mana xalq ta'lim saytlariga kirish bepul, trafik hisobisiz kirish mumkin, lekin unday bo'lmayapti-da. Misol uchun hozir telefoningizda pul tugatsa yo megabayt tugatsa umuman internetga kirib bo'lmaydi.
Bu yana alohida mavzu edi, keling mayli davom ettiraveraylik. Siz o'qituvchi sifatida har kuni aytaylik, bilmayman, kamida 5 soat internetdan foydalansangiz kerak-a ishingiz uchun, a?
Shunday.
O'shani xarajatini ko'tarishga davlat yordam beryaptimi yoki o'z yoningizdanmi?
Yo'q, o'z yonimizdan. Endi men hozir aytay, misol uchun agarda shunday bo'lgan taqdirda ham masalan ishimizga borardik, kelardik, obyekt qilasiz, bundan ikki barobar ko'pga tushishi mumkin. Biz-ku mayli, biz olamiz, paket sotib olamiz, mana shunday qilyapmiz. Misol uchun oylik trafiklar beradigan bo'lsa, o'sha yetmayapti. Yetmagandan keyin u qo'shimcha olasiz. Lekin o'quvchilarda muammo bor-da. O'quvchilar misol uchun ular ko'p tashlamaydi nimasiga, telefoniga. 1000 so'm, 2000 so'm, 5000 so'm tashlab qo'yishi mumkin. O'shaning uchun masalan bepul degandan keyin o'shansalar bepul kirilishi kerak-da. Bepul bo'lmayapti-da hozir shu.
Ha, bepul bo'ladi deb o'quvchilarga va'da berilganmi yoki o'quvchilar va o'qituvchilarga va'da berilganmi bepul bo'ladi deb?
Yo'q, endi men o'zlari SMS e'lon jo'natyapti-ku, misol uchun xalq ta'limi saytlariga o'sha onlayn video darslarni bepul deb aytilyapti-da o'zlari.
Lekin amalda yo'q. Amalda yo'q.
Yo'q, agarda men telefoningiz plus hisobda turgani bilan hisobida megabayt bo'lmasa kirish yo'q.
Siz qaysi kompaniyani abonentisiz?
Uselldami?
Usel. Xo'p. Xo'p, buni ham gaplashdik, davomatni ham gaplashdik. O'quvchini bilimini baholash masalasi qanday onlayn darslarda?
Bilimini baholash yaxshi berayotgan javoblariga qarab, lekin
buni qayerga qo'yasiz?
Yaxshi tarafi
5-ni qayerga qo'yasiz?
O'sha guruh 5-ini mana alohida o'zi vaqtinchalik jurnal tutilgan o'qituvchilar tomonidan. Misol uchun o'tadigan sinflaringizga o'quvchilar familiyasini yozasiz, bugungi dars mavzularini yozib, o'shanda kim qatnashdi, kim nima jo'natdi, o'shalarning baholarini qo'yib qo'yamiz.
U qog'oz
vaqtinchalik jurnal,
yoki u ham telefonda.
Ha. Yo'q, qog'oz jurnal. Oddiy daftardan yoki bir nima bloknotchadan yasasa bo'ladi. Uni qilib boryapmiz, yuritib. Keyin masalan shu guruhni o'ziga ham tashlab qo'yamiz. Misol uchun mana Akmal mana shu mavzuda yaxshi qatnashgani uchun 5 baho deb turib, og'zaki mana nimada SMS orqali yozib ham nima qilyapmiz? Jurnalga ham qayd etib qo'yamiz. Shu shunaqa ketyapti. Yaxshi tarafi haligi realda sizga umuman o'quvchilarni oldida hech narsa gapira olmaydigan, har bir chekda haligi gapini ayta olmaydigan bolalar bo'ladi-ku shunaqangi. Lekin mana Telegramda aktiv ular.
Ha, bu shuni so'ramoqchi edim. O'sha o'zlashtirishga onlayn darslar.
Men umuman kutmaganlarim haligi yaxshi o'qiydi deb baholab yuradiganlarimizdan ham faolroqda qaytinga.
Bu kashfiyot bo'libdi-da sizlar uchun.
Bu kashfiyot. Endi menimcha ular qandaydir o'qituvchini oldida bir yetkazib bera olmaydimi yoki 25 ta o'quvchi turgan bo'lsa o'shalarni oldida gapini ayta olmaydimi, lekin Telegramda zo'r narsalar yozadi. Ular o'sha tomonlari yaxshi ekan lekin.
Ha, yaxshi. Endi Domla, siz jonli maktabda ishlaganingizda aytaylik ertalab borib, birinchi smenada ishlab, tushdan keyin uyga qaytardingiz, ha? To'g'rimi? Hozir qancha vaqtingiz ketyapti? O'sha darsingiz, mana onlayn darsingiz ham 45 minut davom etadimi yoki qisqaroqmi?
Yo'q, onlayn darsda endi faqat shu mavzu tushuntiriladigan qismi bo'lyapti-da. Misol uchun 5 kun darsda ajratiladi. Masalan, dars 45 minut bo'lsa, bularda faqat mavzu tushuntiradi. Mana shu bugungi o'tiladigan mavzuni tushuntiradi. Nima mashq yozadigan bo'lsa, o'shani aytadi. Uni amalda bajarmaganligi uchun u onlayn darsga bo'ladi. Lekin biz mana bu yerda kuni bo'yi ham o'tiribmiz, shu internetda ham kim javob jo'natib qolar ekan deb tasvirib berasiz.
Yo, men ko'p tushunmayapman-da. Qarang-da, siz aytdingizki, darsda aytaylik bir shoirni ijodi to'g'risida sizni qiladigan ishingiz bir qisqaroq bir matn yozib, Telegramdan shuni jo'natib yuborish o'quvchilarga. Shunaqami?
Shunaqa.
A, uni siz yozadigan tekstni kitobdan ham o'qib olish o'rardi-ku. Yoki siz qo'shimcha bir narsa yozasizmi? Nimani yozasiz?
Men shuni. Yo'q, qo'shimcha yozmaymiz. Endi misol uchun mana qo'shimcha ham yozish mumkin. Kitoblarda asosan qisqa-qisqa shu mana falon yili tug'ilgan, falon yili vafot etgan shunaqa asar bor. Yozgan bo'lsa, biz endi mana dars o'tayotgan paytlarimizda ham qancha manbalardan ko'rsatib, mana bunaqa bo'lgan, mana bu kitoblari deb haqiqiy yozgan, tanlangan asarlari bo'ladigan bo'lsa ko'rsatardik-da jonli. O'shaning uchun biz ham shu qo'shimcha narsalarni yozib jo'natishga harakat qilyapmiz. O'sha imini darslikdagi hayotiy ijod emas, boshqa narsalarni ham, misol uchun darslikda berilmagan asarini jo'natamiz. Shu tomonlamada yuborayotganimiz sababi shundan.
45 minutlik onlayn darsingizni tarkibini aytib beringchi. Mana boshida 5 daqiqa siz jo'natyapsiz, jo'natyapsiz, jo'natyapsiz. Undan keyin nima bo'ladi?
Undan keyin shu jo'natamiz. Mana shu misol uchun bugun 4 ta mashg'ulot qilinadigan bo'lsa, o'sha 4 ta mashg'ulot mana shu tarzda bajariladi, yo'l yo'rig'i ko'rsatiladi. Keyin o'quvchilardan javob kutiladi. O'quvchilar boya aytganimdek, hammasi birdan onlayn bo'la olmaydi. Ko'pchiligi nima qishloqroq joyda turadi, mol boqib ketgan bo'lishi mumkin, yo yerida agarot ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ular vaqt topganda kirib, bajarganlari bajarib jo'natadi o'shanisani.
Ha, siz uchun ish kuni ertalabdan kechgacha cho'zilar ekanda?
Bo'laveradi. Internetni yoqishimiz bilan o'sha nima mashg'ulotlar kelavergan bo'ladi. U kechqurundan bo'lishi mumkin, abeddan keyin ham bo'lishi mumkin, bo'laveradi. Kun davomida davom etadi. Chunki uni tushunib yetmayotgan ota-onalar ko'pda hali, lekin shug'ullanayotganlar ham bor. O'qitib, bolasini taqdiriga qiziqayotganlar ular bor. Lekin ular kamda.
Xo'p, shundan kelib chiqib, onlayn darslarda meni vaqtim 2 baravar ko'p ketyapti ish uchun degan his bormi sizda, yo'qmi?
Yo'q, unchalik yo'q.
Ha, yaxshi. Endi yaxshi bo'ldimi? Shu onlayn darslar yomon bo'ldimi? Nima pluslari bor, nima minuslari bor? Bitta plusini aytdingiz, boya ilgari faol bo'lmagan o'quvchilar faollashib qoldi degan gapni aytdingiz. Bu bitta plus.
Plus minuslari endi minus tarafi endi boya kompaniyalar tomonidan hamma joyda internet yaxshi ishlamayotganligi. Misol uchun nima men tumanda ishlashimni hisobga oladigan bo'lsak, internet nima 3G, 4G chiqmaydigan joylar bor-da. U yerda kirolmaydi. Kirib ham odamlar zerikib ketadi-da, keyin kirmay qo'ya qoladi-da. O'sha taraflama bo'lishi mumkin. Keyin o'quvchilar o'sha darslarni to'liq kuzatib bora olmayotgani, shu minus taraflari shu.
Plus taraflari
endi plusi ko'p ekan, plusi ham bor endi. Misol uchun, hamisha o'qishga qiziqaman degan odam o'zi onlayn bo'ladimi, o'zi uchun o'qib olaveradi-da. O'quvchilar tomonidan ko'p savollar berilyapti, misol uchun. Daje nima maktab paytida bermagan savollarni o'zlari internetdan qidirib beryapti. Bu ham o'qituvchining ustida ishlashiga to'g'ri kelyapti, misol uchun. O'qituvchilar mana shu testlar yuboryapti, mana shuni javobini izlab top bering deb.
To'qsinjon, faraz qilaylik, siz xalq ta'limi vazirisiz. Butun o'quv yilini demay-u, masalan, maktab binolari yetarli emas. 2 smenada, 3 smenada ishlaydigan maktablar bor. Mana shunday sharoitlarda binoga og'irlikni kamaytirish uchun yoki umuman o'quv protsessini, o'quv jarayonini optimallashtirish uchun butun o'quv yilini bo'lmasa ham bir qismini onlaynga o'tkazib yuborish to'g'risida buyruq chiqargan bo'larmidingiz, vazir bo'lsangiz?
Men qo'llardim, lekin men shu hozir maktablar 2 smena, 3 smena, kechki, hatto abeddan keyingi mana o'zimiz o'qiyotgan maktab 400 o'rindida, lekin 870 ta bola o'qiyapti.
2 smenada.
2 smenada xonalar moslashtirib qilingan. O'shanaqalarni nima o'rniga, misol uchun terib, hech bo'lmaganda terib qandaydir bir, masalan, A sinf, B sinf qiladi-ku. Bir nima avochilar, bir o'rta hollar, bir sal o'zlashtirish pastroq bo'lganlar. O'shanga qarab onlayn rejimga qilsa ham bo'lar ekan.
Ha, yaxshi.
100% onlayn holatga o'tkazib bo'lmaydi-ku. Endi laboratoriya mashg'ulot, amaliy mashg'ulotlari bo'ladi. Ularni o'tash uchun, misol uchun, bir oyda bir hafta maktabga kelib, 20 kun onlayn ta'limotsa ham bo'ladi ekan. shunday qilsam bo'lar ekan.
Albatta, endi mutlaqo onlaynga o'tkiz bo'lmaydi, chunki bola kollektivda yashashni, kollektivda ishlashni, kollektivda o'qishni ham o'rganish kerak, o'zaro muomalani ham o'rganish kerak va buning uchun bu sohada maktabni roli mutlaqo beqiyos. Endi To'kinjon, qancha bo'ldi maktabga bormaganingizga? Oxirgi marta qachon bordi?
18 Navruzdan oldin bekor qilinadi, o'sha ta'til berildi bizga, o'shandan beri borganimiz yo'q.
Yo, men shu ma'noda so'rayapmanki, direktoris chaqirib, ke u ishni qil, bu ishni qil, hashar qil, maktabni remont qil degan bir ortiqcha daxmaza yo'qmi deb so'rayapmanda.
Endi ba'zi joylarda shunaqa bo'layotgani to'g'risida eshityapmiz, lekin bizda hech qanday unaqa bo'lgan yo'q. Hozirchalik mana hech kim bezovta qilgani yo'q. Shu 18-dan beri uyda onlayn ishlayapmiz.
Rahmat sizga. Katta rahmat. Bugun onlayn darslar to'g'risida tasavvur hosil qilishimizga sirdaryolik ona tili va adabiyoti o'qituvchisi To'lqinjon yordam berdi. Rahmat sizga katta.
Mayli.
Bu ozod suhbat eshittirish edi. Ozodlik radiosi, men Sarvar Usmon.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 1716 kishi kasallandi. Bir bemor o'rtacha 32 million so'mga davolanmoqda. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berildi. Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va roza tutmaslik mumkin. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni, koronavirus keltirgan oqibatlarni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadirna aka.
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Barno, men 23 aprelga kelib, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyat qanday? Qancha ko'payaptimi bu kasallanganlar yoki bir sal ozaydimi yoki bir me'yorda davom etmoqdami?
Demak, 23 aprel O'zbekiston vaqti bilan odatdagidek kechki soat 6 ga yaqin gaplashyapmiz. Kamida 1716 kishida virus aniqlanganicha turibdi. Shuni e'tirof etish kerak. Respublika bosh sanitar inspektori Nurmat Otabekovning 23 aprelga kelib ma'lum qilishicha, hozirda 14 bemorning ahvoli og'ir, lekin 3 bemorning ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Bular hozircha Toshkentdagi 3 ta klinikada saqlanayotgan bemorlar. Doimgidek, bu Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasi, epidemiya biologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi va Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi ko'p tarmoqli klinikada. Demak, 3 nafarning ahvoli o'ta og'ir. Lekin respublikaning boshqa viloyatlaridagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ham bemorlar bor. Ularning ahvoli haqida hozircha unaqa markazlashgan ma'lumotni kuzatmayapmiz anchadan beri. Endi Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov 23 aprel kuni bir brifing bo'lib o'tdi xalqaro press-klubda. Bu yerda Shodmonov shu kun shuncha vaqtdan beri ochiq aytilmayotgan bir raqamni aytdi. Bu savol bor edi, avvalan berilgan edi, lekin Shodmonov aniq, ya'ni to'liq javob bermagan edi. O'zbekistonda shu virusga chalingan bemorlarni davolash necha pulga tushyapti degan savol berildi. O'shanda aytdiki, demak, o'rta ahvoldagi har bir bemor 32 million so'mdan mablag' ketyapti davolash uchun. Keyin og'ir ahvoldagi jonlantirish bo'limida, reanimatsiya bo'limida yotgan bemorlarga o'rtacha 64 million so'mdan mablag' sarflanayotgani aytildi. Endi karantinda turgan fuqarolar uchun, ular 14 kun davomida saqlanadi, 2 million 400 ming so'mdan mablag' sarflanyapti deyildi. Ayni paytda koronavirusdan tuzalib, reabilitatsiyaga olingan bemorlar ham yana ma'lum bir muddat kuzatuv ostida qoladi tiklanish uchun. Bularga ham 2 million 800 ming so'mdan mablag' sarflanyapti va muhimi, bu mablag'ning hammasi davlat hisobidan qoplanyapti degan ma'lumot berdi. Sadirni aka,
barna kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir o'sha volontyor deydi, ko'ngillilarning bir videosi tarqaldi. Biz shuncha xizmat qilyapmiz, olib boryapmiz, faqat rahmatni o'rniga nima eshityapmiz, nima olib kelding, unaqa bunaqa degan. Umuman shu ko'ngillilar, shu nogironlarga va shu yolg'iz odamlarga parvarishiga, ularni parvarishga muhtoj kishilarga qarash uchun yollangan volontyorlar haqida qanday ma'lumotlar bor? Masalan, shu hozirlar oylik olib ishlaydimi yoki haqiqiy ko'ngillimi shu volontyormi?
Endi qarang, hozir bu yerda bu savolni tug'ilishi tabiiy. Biz jamoatchilik shu kunda tushungan, anglagan ikki toifa volontyorlar paydo bo'ldi. Bir volontyorlar, bular o'zlari haqiqiy tom ma'nodagi volontyorlar, o'zlari o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, ayniqsa Telegram orqali gruppalarda birlashib yoki bir tashkilot doirasida, kichkina jamoa doirasida birlashib, o'zlari tanigan, bilgan odamlarga yordam yetkazayotganida bu harakat to'xtatildi, xabaringiz bor, va bu markazlashgan ravishda hozir respublika miqyosida tashkil qilingan o'sha xayriya markazi orqali o'tkazilyapti. Bugun shu volontyorlar masalasi ko'tarildi. Biroz boshqacha shaklda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati rahbari Shahnoza Ravshanova brifing o'tkazdi bugun va u brifingda 4200 kishi ishga yollandi dedi. Bular, demak, yana o'sha volontyorlar, ko'ngillilar, lekin bular shu Bandlik vazirligi orqali ishga joylashgan. Ular yolg'iz, nogiron, parvarishga muhtoj kishilarga qarash uchun yollangan. Endi bu qarash qay shaklda bo'ladi? Masalan, kuniga uyga borib, choy ovqatini pishirib beradimi? Yoki produkt oziq-ovqatini olib borib beradimi? Xullas, u tomoniga aniqlik kiritilmadi, ammo vazirlik doirasida 4200 kishi yollangan. Shu yolg'iz, nogiron, parvarish muhtoj ayollarga, ayollar deyman, uzrsiz, keksalarga, shunaqa fuqarolarga yordam beryapti dedi. Endi buni aytishiga qaraganda, mana shunaqa bandlik vazirligi 18 ta yo'nalish bo'yicha fuqarolarni jamoatchilik ishlariga jalb qilmoqda ayni paytda. Agar mash karantin davrida kimdir ishlamoqchi bo'lsa, mahallasidagi boshqa odamlarga yordam bermoqchi bo'lsa, bandlik vazirligi orqali 18 ta yo'nalishda ishga jalb qilinishi mumkin ekan. Lekin bular ishga yollanganda ularga qanchadan haq berilyapti? Haq berilyaptimi, yo'qmi? Bu masalalarga oydinlik kiritilmadi. Sadir aka,
endi shu mavzuga bog'liq mana prezident tashabbusi bilan Saxovada ko'mak jamg'armasi tashkil etilibdi. Bu o'sha volontyorlarning ishini qiladimi yoki buning vazifasi boshqami?
Endi bu tamomila boshqa struktura deyish mumkin. Demak, o'sha 22-chi kungi selektorda, 22 aprel kungi selektorda prezident aholining yordam va ko'makka muhtoj qatlamlari uchun saxovat va ko'mak degan bir umumxalq harakatini yo'lga qo'yish haqidagi tashabbusni quvvatlashini bildirdi deb taqdim qildi prezident axborot xizmati. O'sha yig'ilishda prezident o'zi alohida ta'kidladi, ya'ni hozir pandemiya tufayli joriy etilgan karantinning oqibatlari biroz og'ir bo'lishi, ijtimoiy ta'minotda, iqtisodda biroz qiyinchiliklar bo'lishini aytdi-da, shu tashabbusni o'zi ham quvvatlashini aytdi va boshqalarni ham quvvatlashga chaqirdi. Tadbirkorlarni, imkoni borlarni ko'proq xayr qilishga undadi. Hatto Alisher Navoiyning so'zlaridan iqtibos keltirdi prezident. Saxovatli insonning boshiga jannat daraxtlari soya soladi degan bir undovchi so'zlarini gapirgan prezident matbuot xizmati bergan bayonotga ko'ra. Xullas, bu yig'ilish o'tishi bilan mana O'zbekistonda shunday hukumatning qarori bilan shunday bir jamg'arma ochildi. Endi rasmiy ma'lumotga ko'ra, jamg'armada shu xayr ehson pullari yig'iladi va bu pullar ehtiyojmandlar, karantin bois o'zini ishini yo'qotib qo'ygan vatandoshlar, vaqtincha ishsiz fuqarolarga pul mablag'lari yoki kundalik iste'mol tovarlari, dori-darmon vositalari sifatida beriladi. Endi bu jamg'armani shu paytgacha mavjud ikkita jamg'armani bilamiz biz. Bittasi o'sha xayriya, respublika bo'ylab yig'iladigan xayr ehsonlarni yig'ib tarqatadigan alohida markaz, yana bittasi inqirozga qarshi markaz jamg'arma. Bu endi hozir 3-chi jamg'arma pandemiya vaqtidan beri biz quloqimizga eshitilgan. Xullas, hozircha bu rasmiy bayonot, uni endi qanday nizomiy ham qabul qilingan, tez orada qanday ishlaydi, nima ishlar qiladi, ko'ramiz endi. Sadir aka?
Bu yangi jamg'armaga yana shu tadbirkorlar jalb qilinishi kutilyapti degan xabarlar bor, albatta buni kuzatib boramiz. Endi mana aholiga tomorqalaringa ekinglar bo'sh qolmasin, tuman hokimliklari yuribdi, hatto majbur qilishyapti. Shu ekinglar hech narsa qolmasin, bo'sh joy qolmasin, suv bor yo'qligidan qat'iy nazar. Endi shu tomorqaniga subsidiya beriladi degan xabar keldi-da, bir ko'mak beriladi, yordam beriladi. Qaysi qancha miqdorda qanday beriladi?
Endi hozir Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati rahbari bugun o'tkazgan brifingda shu haqda alohida gapirdi. Shunaqa savol bo'ldi. Qanday yordam beriladi? Subsidiya olmoqchi edim. Mablag'im yetarli emas, tomorqam bor, menga beriladimi degan bir savol berilibdi. Shahnoza Ravshanova o'zi shu savolni taqdim qildi-da, o'zi javob berdiki, o'sha o'zi yashab turgan hududida aholi bandligiga ko'maklashish markazlariga yozma yoki onlayn tarzda ariza berish kerak ekan. Tomorqasi uchun biror mablag' olishni istaganlar. Keyin 3 kun ichida tomorqani, tomorqa yerigasining bandlik darajasini o'rganib, ushbu markaz xulosa qilar ekan. Shunga ko'ra fuqaro deyapti, tomorqa xizmati MCJ yoki o'sha markaz o'rtasida 3 tomonlama shartnoma imzolanadi va shartnomada belgilangan muddatda yengil konstruksiyali issiqxona quriladi yoki ko'chat yetkazib beriladi, urug'lik yetkazib beriladi deyapti. Demak, ikkita opsiya bor bu yerda. Birisi issiqxona qurib berilishi mumkin, ikkinchisi urug'lik va ko'chat yetkazib berilishi mumkin. Yana biri deyapti, agar bu yumushlar bajarilmasa, sug'orish vositasi xarid qilib beriladi deyapti. Demak, bu uchinchi imkoniyat bo'lsa kerak. Har holda bu bayonotdan men shaxsan aniq javob ola olmadim. Necha pullik yordam beriladi, qay shaklda beriladi, qancha muddatga beriladi, bu mexanizm qanday ishlaydi? Xo'p, sug'orish vositasi qanday, qachon beriladi, qay shaklda beriladi? Qator savollar tug'ildi bu bayonotdan keyin, lekin ma'lum bo'lgani shuki, subsidiya olish mumkin ekan. Va ariza 3 kun ichida onlayn topshirilgandan keyin ko'rib chiqilishi mumkin ekan. Shu narsa ma'lum bo'ldi bugungi brifingdan. Sadir aka?
Rahmat, hozircha yetarli barno ma'lumotlar uchun. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyat va uning oqibatlarini barno Anvar kuzatib boryapti. Muhim voqealar bo'lsa, Ozodlikning jonli blogida bu vaziyat, bu voqealar yoritib boriladi. Salomat bo'ling.
Rahmat, Sadir aka.
Dastur davomida Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berildi. Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va roza tutmaslik mumkin. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. O'zbek musavvirasi pandemiya davridagi Toshkentni suratlarda aks ettirdi.
Kunning muhim voqeasi.
Har biring ertalabgacha kamida bir kishini militsiya xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha qonunbuzarlarda ayblab ushlaysan, ushlab kelganlar rag'batlantiriladi. Bu ozodlikka kelib tushgan audio yozuvdagi ovoz egasi bergan buyruqning mag'zidir. Ovoz egasi audioni yuborganning iddao qilishicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azizxon Umarxonovdir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovoz egasi inspektorlarga qoida buzar haydovchini bo'ysunmaslik holatiga qanday olib kelishi lozimligini aytadi. Bunga erishgan yo'l harakati inspektori alohida rag'batlantirishini va'da qiladi. Ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan ichki ishlar bo'limi xodimining aytishicha, bu audioni uni o'zi razvod payti yozib olgan. Militsiya xodimlaridan bo'ysunmaslik holatlari haqida rezultat talab qilayotgan amaldor esa uning iddao qilishicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Azizxon Umarovdir. Maqsad esa byudjetga tushumni ko'paytirish, deydi u. Odamlar tirikchilik bilan ko'chaga chiqadi, biz ularni bo'ysunmadi mazmunidagi protokollar bilan shtrafnoyga tiqamiz. Bu bilan bizning ballar oshib, bizni rag'batlantirishadi. Maqsad byudjetga tushumni ko'paytirish emish. Ammo bunday vijdonni qiynaydigan ishlarni qilishdan bosh tortayotgan inspektorlar ham bor, deydi IIB xodimi. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlariga bo'ysunmaslik bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash kunlik rejasi belgilab berilganini shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yana bir xodimi ozodlikka tasdiqladi. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksining 195-moddasida ichki ishlar boshqarmasi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki uning o'z xizmat vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solish yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olish nazarda tutilgan. Mazkur holatda ichki ishlar boshqarmalari xodimlari ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzadi. Bunday ishlar ma'muriy sudlarda ko'rib chiqiladi. O'zbekistonning poytaxt Toshkentdan tashqari boshqa hududlarda ham yo'l patrul xizmati xodimlariga militsiya xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha qonunbuzarlarni ushlash to'g'risida kunlik reja belgilab berilgan haqida ozodlik ma'lumotga ega emas, lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan viloyatlik haydovchilar arzimagan sabablar bilan jarimaga tortish va ularning jarima maydonchasiga olinish haqida bundan oldin xabar qilishgan edi. Instagramdagi Interesting Uz kanali foydalanuvchilari jarimalar evaziga O'zbekiston xazinasiga 38 million AQSh dollari tushgan bo'lish haqida yozib chiqishdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 22 aprel kuni o'z rasmiy sahifasida karantin tadbirlari e'lon qilingan vaqtdan bugungi kunga qadar mamlakat bo'yicha karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq 90 mingga yaqin holat aniqlanganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Fatvo: koronavirusdan o'lgan odam shahid. Masjidlarni spirt bilan dezinfeksiya qilish va ro'za tutmaslik mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy veb-portali Al Azhar xalqaro elektron fatvo markazining koronavirusga oid fatvolarini e'lon qildi. Fatvoda aytilishicha, koronavirusdan vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi. Shuningdek, fatvoda mast qilmaydigan spirt halol bo'lishi ta'kidlangan va bunday spirt bilan masjidlarni dezinfeksiya qilishga ruxsat berilgan. Fatvoda shifokorlar ro'za koronavirusga chalinish va u orqali halok bo'lish xavfini kuchaytiradi degan taqdirda va bu narsa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganda ro'za tutmaslik mumkin bo'ladi deb qayd etiladi. Fatvo jumladan koronavirus sababidan o'lgan kishi shahidmi degan savolga ham javob beriladi. Al Azhar xalqaro elektron fatvo markazining ta'kidlashicha, koronavirus sababidan vafot etgan kishi shahid maqomida bo'ladi va unga shahidlar ajri beriladi. Koronavirus bilan o'lgan mayitni yuvishning hukmi haqida so'z borar ekan, fatvoda odatda vafot etgan musulmon g'usl qildirilib, kafanlanib, janozasi o'qiladi. Lekin vabo tarqalgan va meditsina mayitni ushlagan tiriklarga o'tishini isbotlab turgan bir vaqtda mayit ustidan suv quyilib, uni ishqalamasdan biror chora qilib suv yetkazilishi kifoya qiladi. Bunda g'assolga kasallik yuqmasligi uchun maxsus kombinzon kiydirish, xonani dezinfeksiyalash kabi mutaxassislar tomonidan beriladigan barcha choralar qo'llanilishi kerak bo'ladi deb aytiladi. Azhar fatvo markazi spirt bilan dezinfeksiya qilingan masjiddan namoz o'qish joizligini ham bildirgan. Fatvoda aytilishicha, har qanday spirt deb ataluvchi modda ham mast qiluvchi bo'lavermaydi. Mast qilmaydigan spirt pok hisoblanadi. Shuning uchun u bilan badanni va turli yuzalarni dezinfeksiyalash mumkin bo'laveradi. Markazga ko'ra, spirtni tibbiy tomondan tozalashda ishlatish mumkin va u bilan turli yuzalarni, jamoat joylarini va masjidlarni tozalashning zarari yo'q. Kiyimi, badani yoki joy namoziga spirt tekkan odamning namozi durust bo'ladi, deyiladi fatvoda. Azharning xalqaro elektron fatvolar markazi shifokorlar ro'za koronavirusga chalinish va u orqali halok bo'lish xavfini kuchaytiradi degan taqdirda va bu narsa ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganda ro'za tutmaslik mumkin bo'ladi deb bildirgan. Ayni paytda markaz ro'za kasallikka chalinishga sabab bo'lishi mumkinligi hozirgacha ilmiy tasdig'ini topgan emas deb qayd etgan. Koronavirus pandemiyasi sharoitida taravih namozlarining hukmi haqida ham fatvoda quyidagilar aytiladi. Mashhur islom da'vatchisi Mabruk Atiyaga ko'ra, taravih namozlarini uyda ado etish masjidlarda ado etishdan afzaldir. Chunki taravihning hukmi sunnat bo'lib, sunnatlarni uyda ado etish masjidda ado etishdan yaxshiroqdir. Olimning ta'kidlashicha, yig'ilish musulmonlarga zarar yetishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, namoz uchun yig'ilmaslik kerak. Koronavirus sababli masjidlar farz namozlari uchun yopilgan bir paytda sunnat namozlar uchun ochilmasligi o'z-o'zidan tushunarli.
O'zbekiston madaniyat.
o'zbek musavvirasi pandemiya davridagi Toshkentni suratlarda aks ettirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentlik 49 yashar rassom Anna Ivanova COVID-19 bois karantin joriy qilingan O'zbekiston poytaxti manzaralarini turkum suratlarda aks ettirdi. Karantin joriy qilinganidan beri o'tgan davrda musavvira koronavirus xronikasi aks etgan yuzlab suratlarni chizdi. Suratlarda karantin joriy qilingan Toshkent ko'chalaridagi kundalik hayot aks etgan. O'zbekistondagi taniqli rassomlardan biri bo'lgan Anna Ivanova Ozodlik bilan suhbatda virus davri epopeyasini rasmlarda aks ettirib, kelgusi avlodlarga yetkazish niyati borasida bunga qo'l urganini aytadi. Insoniyat turli davrlarni boshidan kechirgan. Masalan, tosh davrida odamlar nima bilan mashg'ul bo'lganini o'sha davr rassomi qoyalarga chizib ketgan asarlar orqali bilamiz. O'rta asrlarda yuz bergan epidemiyalar haqida esa o'sha davr rassomlari chizgan asarlar orqali xabar topamiz. Masalan, Peter Bruegel 1562-yilda chizgan O'limning g'alabasi degan asarida o'sha davrda yuz bergan o'lat epidemiyasi dahshati tasvirlangan. Hozir albatta hammaning qo'lida fotoga olish uskunasi bor, lekin rassom nigohi fotoapparat ilg'amagan qiralarni ham aks ettira oladi. Bir toshkentlik sifatida shahrimning bugungi tashvishli kunlarini surat qilib chizishni vazifa deb bildim, deydi rassom. Anna Ivanova qog'ozga akvarel, rangli qalam va pastel tayoqchalari bilan chizadi. Uning asarlarini ko'zdan kechirgan san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, bu rasmlar sud jarayoni xronikasini aks ettiradigan uslubda chizilgan. AQSh va yana ko'plab davlatlarda sud zalida foto va video tasvirga izin yo'q. Rassomlarga bu jarayonni chizishga ruxsat esa bor. Yetakchi nashrlar rassomlarni yollab sud majlisiga yuboradi. Rassom tezlik bilan sud zalida qoralama suratlar chizadi. Bunday rasmlarni xabarlar lentasida ko'rgansiz. Anna chizgan rasmlar ham shu ruhda. Bu esa dramatizmni kuchaytiradi. Mamlakat poytaxti ham xuddi sud zalidagi odamlar kabi oxiri qanday bo'lar ekan degan tashvish bilan yashamoqda. Kinoda katastrofa degan janr bor. Anna chizgan suratlar katastrofa davri manzaralaridir. Annaning o'zi Ozodlik bilan suhbatda bu zalga qanday kirib kelganini aytib berdi. Hozir ko'p rassomlar virus epokasi qiziq va aktualmi degan savolni o'ziga bermoqda. Virus davridan oldingi ko'p art proyektlar eskirib ham qoldi. Virus davridagi kundalik hayotni rasmlarimda aks ettirishga o'zim uchun qaror qildim. Karantindan oldin ham bozorlarga borib rasm chizardim. Tarmoqda Yevgeniy Rusak degan rus rassomi pandemiya davri manzaralarini chizayotganini ko'rib qoldim. Rusak pandemiyaning haqiqiy xronikasini o'z suratlarida aks ettirgan. Ko'cha, poliklinika, metro va kasalxonalarning karantin paytidagi ko'rinishlari Rusakning mohir qo'llari chizgan suratlarda butun dahshati bilan namoyon bo'lgan. Men rusakchalik dahshatli va rusak kabi mahoratli chizmasam-da, qo'limdan kelganimcha harakat qilyapman. Ko'pincha iymanaman. Biz dard chekayotgan paytda rasm chizayapsan degan ta'nali nigohlar bilan ham yuzma-yuzman. O'zbekistonda kasallar nisbatan oz. O'ziga xos karantin choralari esa hammaga ta'sir qildi. Bozor bo'lsa mening ilhom manbayim sifatida qoldi. Yangi personajlar kirib keldi. Dezinfikatorlar, skafandrli nazoratchilar, avtomat ko'targan soldatlar. Rassom Anna Ivanova karantin tugagandan keyin bu rasmlarni ko'rgazmaga qo'ymoqchi, allaqachon Berlin va Pragadagi art kuratorlar bu rasmlar bilan qiziqa boshlagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan qaroqchilik ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik ortidan ko'chalarda jinoyatchilik ko'paydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar berishicha, Turkmaniston politsiyasi ko'chalarda talonchilik va qaroqchilik avj olayotganidan tashvish bildirgan. Ayni paytda Turkmaniston rasmiylari jinoyatchilik ko'rsatkichi to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan sir saqlab kelmoqda. Xabarda aytilishicha, so'nggi yillarda poytaxt Ashxobodda kechqurun ko'chalarda yurish xavfsiz bo'lib qolgan edi. Ammo bir haftadan beri odamlar tunda ko'chaga chiqishga cho'chib qolgan. Poytaxt ko'chalarida asosan yolg'iz yurgan ayollar talonchilik va qaroqchilikka duch kelmoqda. Yolg'iz yurgan erkaklarga ham hujumlar qilingani to'g'risida ma'lumotlar bor, deb xabar berdi Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri. Uning aytishicha, talonchilar o'z o'ljalarini kafe va restoranlar oldida paylamoqda. Ayollarning tilla taqinchoqlari, sumkalarini olib qochishmoqda. Ayrim holatlarda erkaklarga ham hujum qilishmoqda. Kafe yoki restorandan kechqurun chiqqan shirakayf erkak asosiy o'lja bo'lyapti. Ularni urib yiqitishib, pullari va telefonlarini olib qochishmoqda, dedi muxbir. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot bergan amaldorlardan birining aytishicha, hukumat yuzaga kelgan vaziyatdan yaxshi xabardor. Talonchilar va qaroqchilar tomonidan jarohatlanganlar politsiyaga murojaat qilmoqda, ammo ba'zi odamlar politsiyaga murojaat qilmayapti. Bunga odamlar orasida politsiyaga bo'lgan ishonchning yo'qligi va politsiya ularning o'zini ayblashidan cho'chish sabab bo'lmoqda. Odatda Turkmanistonda amnistiya e'lon qilingan paytda jinoyatchilik holatlari ko'paygani qayd etiladi. Qamoqdan ozod etilganlarning ayrimlari ishga o'rnasha olmay, yana jinoyatga qo'l uradi. Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan amaldorning aytishicha, so'nggi bir necha hafta ichida jinoyatchilikning ko'payganiga amnistiya omil bo'lmagan. So'nggi marta amnistiya 2019-yilning dekabrida e'lon qilingan va 528 mahkum ozod qilingan edi. Ko'cha jinoyatchiligi esa keyingi bir hafta ichida keskin ko'paydi. Kuzatuvchilar jinoyatlarning keskin ko'payishi oziq-ovqat taqchilligi va qimmatchilik hukm surayotgan bir paytga to'g'ri kelganiga e'tibor qaratmoqdalar. Ozodlik radiosi so'nggi marta 20 aprel kuni Turkmanistonda non qimmatlagani va oziq-ovqat mahsulotlari taqchillashgani ortidan odamlar yarim kechadan boshlab magazinlar oldida navbatga turayotgani haqida yozgan edi. Ammo politsiyaning qat'iy nazorati ostida sotilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari navbatda turganlarning barchasiga yetmay qolmoqda. Un yetishmovchiligi oqibatida davlat do'konlarida avval 2 manatdan sotilgan non 2.5 barobarga qimmatladi va 5 manatdan sotilmoqda. Mahalliy unning narxi esa 7 manatdan 9 manatga qimmatladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida kamida 3 viloyatda janglar avj olgani sabab mahalliy o'zbeklar orasida talafotlar oshmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 3 kundan beri Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy Taxor, Sarpul va Faryob viloyatlarida jang jadallar qayta avj olgani oqibatida mahalliy o'zbeklarga talafot etgan. Davlat tomonida turib mazkur otishmalarda qurbon bo'lganlarning aksariyatini ham o'zbeklar tashkil etadilar. Bundan 3 kun oldin shimoliy Taxor viloyatining o'zbeklar hayot kechiradigan Xojag'or tumanida toliblar hamlalari natijasida 19 kishi davlatga tarafdor mahalliy yollanma o'zbek harbiylari qurbon bo'lgan edilar. Chorshanba kuni shimoliy Sarpul viloyatining Sonchorak tumani va viloyat markazi yaqinida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 11 kishi mahalliy o'zbek harbiylar qatl etilganlar, boshqa 11 kishi yaralangan. Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabiullo Amoni mazkur viloyatda jangari toliblar hamlalari avj olgani natijasida talafotlar oshib borayotganini bildirdi. Yaxlit aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan boshqa bir shimoliy viloyat Faryobning Qaysor tumaniga qarashli Ko'hi mintaqasida panshanba kuni tongda yuz bergan jangarilar hamlalarida davlatga tarafdor mahalliy kuchlarga hamda mahalliy tinch aholiga talafot etgan. Qurbon bo'lganlar orasida bolalar va ko'daklar borligini bildirgan Faryob mahalliy kengashi a'zosi Nodir Saidiy Qaysor tumani toliblar qurshovida qolgan jangarilar kuni kecha ba'zi bir qishloqlarni qo'lga kiritdilar dedi.
Qaysorga vaziyat juda og'irroq hozirga. Kechadan benga ma'mla bo'lgan edi. Qovurda bir kishi polisi millidan shahid bo'lgan, 11 kishi mulkilardan zaxmi bo'lgan. Bugun yangi zirg'av degan mintaqa bo'ldi. Qovurgam jang bor edi. Qariya navdari Sofiqala kuch kun oldin toliblar tasarrufiga edi. Aniq toliblarni qo'liga edi.
Toliblar tomoni 3 kundan beri shimol viloyatlarida davom etadigan janglar borasida biror narsa demagan. Jangari toliblarning so'nggi paytlarda mamlakatning etnik o'zbeklari yashaydigan mintaqalari hamlalari avj olishiga qanday omillar sabab bo'lmoqda? Ushbu so'roq bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlanganimda u asosan Afg'onistonda davom etadigan janglar qavmlar o'rtasidagi janglardan iborat deydi. Toliblar ham pushtunlar yakka hokimligi uchun hamda hokimiyat tepasidagi Muhammad Ashraf G'ani boshchiligidagi siyosiy tevarak ham etnik pushtunlar siyosiy hokimiyatini mustahkamlash maqsadida janglarni aksariyat aholisini etnik o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar va boshqa qavmlar tashkil etgan shimolda tezlashtirganlar deydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikka Toshkent hukumati mulozimi tomonidan yuborilgan qaror dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqalaridan samarali foydalanish, ekin ekish ishlarini tizimli tashkil qilish hamda mahsulot yetishtirish hajmlarini ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. 216 sonli bu qarorga 2020-yil 16 aprel kuni Bosh vazir Abdulla Aripov imzo chekkan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarorning umum mazmunidan xabar topgan oddiy dehqon va fermerlar Ozodlik bilan suhbatda uni yana bir mantiqsiz ma'muriyatchilik namunasi, aholi tomorqalarini ham de facto hokimlar va ularga aloqador MCJ va klasterlar tasarrufiga o'tkazish urinishi sifatida baholadi. Bosh vazirning 6 betlik qaroriga ko'ra mahalliy hokimliklar har bir mahallaga o'z hududida joylashgan aholi tomorqa yerlariga aynan nimani ekish va undan qancha mahsulot olishni belgilab beradi. Hujjatda iddao qilingan maqsad dehqon xo'jaliklari va tomorqa yerlaridan yiliga kamida 2 marta, 2 barobar ko'p hosil olishni ta'minlash. Bu jarayonda qarorga ko'ra nomni oddiy aholiga yaxshi tanish bo'lmagan tomorqa xizmati MCJ'lari aholiga moddiy texnik resurslar, birinchi navbatda urug'lik, yonilg'i moylash mahsulotlari va mineral o'g'itlar yetkazib beradi. Hokimliklar suv ta'minoti og'ir aholi punktlarida sug'orish quduqlari qazib beradi. Fermerlar kengashi, mahalla vazirligi, ichki ishlar vazirligi va soliq qo'mitasi xodimlaridan tuzilgan ishchi guruhlar aholi tomorqalariga ekin ekishni tashkillashtiradi. Klasterlar aholi bilan uning tomorqasiga nima ekish, qanday parvarishlash, mahsulotni saralash, qayta ishlash, saqlash va eksport qilish bo'yicha shartnoma tuzadi. Tomorqa yerlariga ekiladigan urug'lik, ko'chat, mineral o'g'it va boshqa moddiy texnik resurslarni ham klasterlar yetkazib beradi. Klasterlar tomorqa yerlariga agronom mutaxassislarni jalb qiladi, tomorqa egalari malakasini oshirib boradi. Bu loyiha yeriga qaramagan dehqon va tomorqa egasini ma'muriy javobgarlikka tortish, profilaktika inspektorlari va mahalla raislariga yeriga qaramaganlarga ma'muriy jarima solish vakolatini berish va mahalla raisiga yer uchastkasidan foydalanmaganlarga oshirilgan stavkadagi yer solig'i qo'llash haqida soliq inspeksiyasiga taqdimnoma kiritish vakolatini berishni ko'zda tutishi lozimligi aytilgan. Bosh vazir Abdulla Arif imzolagan 216 sonli qaror matni to'lig'icha jamoatchilikka taqdim etilmagan bo'lsa-da, uning Adliya vazirligi ochiqlagan asosiy jihatlari ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bu munozarada qatnashgan deputat va siyosiy partiya vakillari uni iqtisodni ma'muriy buyruqbozlik bilan boshqarish siyosatining navbatdagi mahsuli sifatida baholadi. Tomorqadan foydalanish avvalo manfaatdorlik, tomorqa madaniyati va amaliyotni oshirish hamda bozor mexanizmlari asosida shakllanadi. Tomorqachilikni ma'muriy jazo va qo'rqitish yo'li bilan zinhor rivojlantirib bo'lmaydi, deb yozdi Telegram kanalida O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi vakili Nuriddin Murodov. Yillardan beri tomorqasiga ekin ekib kelayotganini ta'kidlagan taniqli deputat Rasul Kusherboyev esa aholini o'z tomorqasiga ekin ekmaslikka majburlaydigan sabablarni tahlil qiladi. Aholi tomorqasida unumli foydalanishga rag'batlantiradigan sharoit va bozor mexanizmlari yo'q bo'lgan bir vaziyatda unga ma'muriy bosim o'tkazish va odamlarni yerini tashlab qo'yganlik uchun jazolash deputat fikricha adolatdan emas. Ozodlik O'ktam Barnoyev shiddat bilan ijrosiga kirishgan bosh vazirning 216 sonli qarori haqida O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi dehqon va tomorqa egalari bilan suhbatlashdi. Kosonlik 63 yashar dehqon Abdurahmon Jo'rayev bu qarorni xalq ustidan kulish deb baholaydi.
Endi tomorqada endi odamlar uyda turgandan keyin o'zi ekadi. U agar suv bo'lsa hech narsa qoldirmay ekadi. Suvni masalan hozir ular majburiy kutdi o'zini ko'rsatish bo'yicha. Bo'tdi biz qildiryapmiz. Odamlar qishsiz, odamlar ish qilmaydigan yalqov degan fikrga olib turib, bo'tdi bular o'zlari, ular hammasi xalqni bilimsiz, chala savod, xuddi teaching aytgandek qilib ko'rsatmoqchi, o'zlarini yaxshi ko'rsatmoqchi. Endi xalq o'sha yerdan agar suv masalan doimiy tarzda bo'lib tursa, u yerni bekor qo'ymaydi. Endi bir qarz joyim qoldirmaydi,
deydi Abdurahmon Jo'rayev. Samarqandlik dehqon Zafar Xandamov esa bosh vazir qarori bilan aholining o'zi yeriga nima ekish erki ham butunlay tortib olinayotganini ta'kidlaydi.
Bu yerda hamma o'zining ehtiyojiga qarab ekadi. Masalan, tun sizda bir ikkita yo bitta ikkita qoramolingiz bo'lsa, tomorqaga siz yem qashak uchun makka yoki beda ekishingiz kerak. Molingizga yedirish uchun. O'tgan yillari shunday bo'ldiki, sen odam yeydigan narsa ek, buningni buzib tashlay deb kelib mahalla raislari, ular hokimiyatlardan ham kelib bir xillarni balki buzdirgandir ham shu shunday bo'ldi. O'tgan yillari odam yashayotgan hovlida unaqa qarovsiz qolmaydi-ku,
deydi Zafar Xandamov. Farg'onalik Bahodir Eliboyev hukumat qarori mamlakatdagi kambag'allar sonini qisqartirdik degan soxta hisobotni tayyorlashga asos bo'lishini taxmin qiladi.
Qaror chiqsa chiqmasa bizni xalq mehnatkash, shu dehqon bog'bon xalq o'sha bir parcha yerni ko'rsa unga ishlov berib sug'orib bir ekin tikin qilgan xalq. Bu davlat qaror chiqarsa chiqarmasa beradigan ish. Endi nima uchun bu qaror chiqarildi, biz nima qilganda hozir xabaringiz bor kambag'allikka qarshi kurash tashabbusi ilgari surilyapti. Ularni maqsadi ma'lumki, mani nazarimda bu 100% emas. Mana shu g'olidan olinadigan daromadni yillik qancha bo'lishini hisoblab turib, jon boshiga kim oiladagi a'zolarga bo'lib, bir oyda shuncha daromad olsa, olayotgan bu oila yana bir oyda kambag'al emas ekan degan bir xulosaga kelish bo'lsa kerak.
Deydi Bahodir Eliboyev. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda davlat jamg'armasidan milliardlab so'mlik grant va turli imtiyozlar berilayotgan tomorqa xizmati MTJ'sining hokimiyat egalarining o'ziga qarashli ekani haqida ham fikrlar bildirilmoqda. Ozodlik ulkan imtiyozlar bilan yangi tashkil etilgan tarmoqning asl egalariga oid aniq ma'lumotga hozircha ega emas. Ayni shuningdek, paxtachilik va bug'doychilik sohasida aksar fermerlarni xonavayron qilgani aytilgan klaster tizimining endi aholi tomorqalariga biriktirilishi ham O'zbekiston qishloq xo'jalik tizimini ichidan bilganlar ta'kidicha yaxshilik alomati emas. Fermerlarga paxta pulini 2 yildan buyon to'lay olmagan klaster aholining tomorqasidan olgan mahsulotiga pulini to'laydimi deydi klaster tufayli kasodga uchragan oqqo'rg'onlik fermerlardan biri. 2 yildan beri topshirgan paxtangizning pulini bermay qochib yurganlarni nima deysiz? Men klasterni mashinnik deyman. Bularga mutlaq ishonmayman. Endi bechora dehqon yoki tomorqachini klaster changaligi topshirish borib turgan noinsoflik bo'ladi. Fermerning qancha mashaqqatni yetishtirgan paxtasiga pul bermagan. Sodda xalqqa pul berarmidi? Deydi fermer.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ayrim davlatlarda karantinga qarshi namoyishlar bo'ldi. Odamlar ish joylariga qaytishni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dunyoning qator mamlakatlarida koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin choralariga nisbatan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Eng ko'p odamlar qatnashgan namoyishlar AQShning ayrim shtatlarida bo'ldi. Boshqa shtatlarda ham bu kabi namoyishlarni o'tkazish rejalashtirilgan. AQShda o'tkazilgan norozilik namoyishlari ishtirokchilari ish o'rinlari qayta tiklanishini va karantin choralari yumshatilishini talab qilmoqda. Norozilarni AQSh prezidenti Donald Trump qo'llab-quvvatladi. U ayrim shtatlar gubernatorlari karantin choralarini juda kuchaytirib yuborgan deb hisoblaydi. Ayni paytda karantin choralari yumshatilgan va namoyishlar bo'lib o'tgan shtatlarda COVID-19 ga chalinganlar soni ko'paygani kuzatilmoqda. Qo'shma shtatlar shu kungacha koronavirus yuqtirganlar soni eng ko'p bo'lgan davlat bo'lib qolayotir. Bu yerda 800 mingdan ko'proq odam koronavirusga chalindi. Bemorlarning 43 mingdan ko'prog'i vafot etdi. Washington shtati gubernatori Trumpni karantin choralarini yumshatishga chaqirgani uchun keskin tanqid qildi. Gubernatorga ko'ra, Tramp bu bilan aholini isyon ko'tarishga chaqirmoqda va koronavirusga chalinganlar soni ko'payishiga omil yaratmoqda. Nyu-Yorkda Trampga qarshi bo'lgan faollar javob aksiyalarini o'tkazishdi. Ular Trampga tegishli bo'lgan binolar oldida qopga solingan soxta jasadlarni qo'yib piket o'tkazdilar. Karantinga qarshi mitinglar Braziliyada ham o'tkazildi. Bu namoyishlarni Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro qo'llab-quvvatladi. Mitinglardan birida prezident yoshlarni karantin choralariga amal qilmaslikka chaqirdi va ularni ish joylariga qaytishga undadi. Braziliyada shu kungacha 41 ming kishi koronavirusga chalingan, 2,5 ming bemor o'lgan. Rossiyaning Shimoliy Osetiya Respublikasida bir necha yuz odam o'zini yakkalash tartibini buzgan holda markaziy maydonga yig'ildi. Namoyishga chiqqanlar karantin oqibatida daromadlaridan ayrilganlarini va oilasini boqish uchun mablag'lari yo'qligini aytdilar. Miting tashkilotchisi Vadim Cheldiyev politsiya tomonidan qo'lga olindi va 2 oyga qamaldi. Matbuotning yozishicha, unga nisbatan yolg'on ma'lumot tarqatish va hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish ayblovlari bilan jinoyat ishi ochilgan. Shimoliy Osetiya poytaxti Vladikavkazda o'tkazilgan miting ishtirokchilaridan 69 nafari qo'lga olingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ma'rifat gazetasining Farg'ona viloyati bo'yicha muxbiri 43 yashar Sharif Madrahimovning jurnalistik faoliyatiga Uchko'prik tuman hokimligi xodimi to'sqinlik qilgani yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi nazorat tartibida surishtiruv boshladi. Uchko'prik tuman hokimligi xodimi esa tushunmovchilik borasida ichki surishtiruv olib borilayotganligini aytdi. Shuhrat Bobojon lavhasi ta'ziq nishoni bo'lganini aytgan jurnalist Sharif Madrahimovning o'zi Ozodlik bilan suhbatda 22 aprel kuni Uchko'prik tuman hokimi u bilan ayni masala yuzasidan uchrashib muhokama qilganini aytib berdi. Madrahimovning Ozodlikka aytishicha Uchko'prik tumanida oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasini yoritish uchun borganida o'zini tuman hokimining kotibi ekanini aytgan Shohijahon Muhiddinov uning qo'lini qayirib kuchlatib telefonni tortib olgan.
Tuman hokimligi axborot xizmatini ijtimoiy tarmoqda Uchko'prikda savdo yarmarkasi tashkil etildi va unda mana shu mahsulotlar kartoshka 3,5 ming, tuxum 500 so'm, go'sht 40 ming va hokazo deb o'sha oziq ovqat mahsulotlarini arzon narxda ko'rsatganligi uchun hokim qanchalik rost gapirganini, qanchalik narx navo o'sha keltirilgan faktlar to'g'riligini bilish uchun video syomka qila boshladim. Shunda meni qo'limga bitta yigit yopishdida, nimaga video qilyapsiz, videoga olyapsizmi dedi. Keyin qo'limga tashlanib, qo'limni qayirib telefonimga olib qo'ymoqchi bo'ldi.
Kim u? Lozimmi?
Aniq bo'ldi. Ha, boshda o'zini tanishtirmadi, keyin aniq bo'ldi. Shohjahon Mo'ydinov degan yigit ekan. Tuman hokimining kotibiman dedi. Men uni talabiga bo'ysunmadim, telefonimni bermaganimdan keyin men oldimga bitta yigitni olib keldida, uni telefonini bermayapti, video syomka qilyapti dedi. Men noqonuniy ish qilayotganim yo'q desam, u yigit o'zini tanishtirdi, xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, ichki ishlar bo'limiga olib boramiz dedi ular. Shaxsiyatni aniqlaymiz dedi. Hozir hokimni dedi, nimasini kutyapmiz dedi. Shunday qilib, keyin men ariza yozaman bo'lmasam, bitta hokim ekanda qonun dedimda, darrov ariza yozishga tushdim, bitta oq varaq so'rab. Lekin o'shandan keyin, ha bo'pti opa, chiqib ketavering deb menga ruxsat berishdi.
Sharif Madrahimov fikrlari edi, Ozodlik voqea yuzasidan Uzko'prik tuman hokimligi bilan bog'landi. Hokimlik umumiy bo'limi xodimi Muhsin Mirzayev voqeaning anglashilmovchilik oqibatida yuz bergani va Sharifa Madrahimova yetuk jurnalist sifatida hurmat va e'tiborga loyiqligini aytdi. O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limi rahbari Muhammadjon Obidov o'zining Facebook'dagi sahifasida Sharifa Madrahimova bilan bog'liq vaziyatga baho berdi. Sharifa Madrahimovaning intervyusini o'qidim. Unga qo'yilayotgan postlarni ham o'qib boryapman. Biroz sabr qilaylikchi, aslida bor gap yuzaga chiqar. Hozircha shuni aytmoqchimanki, Sharifa Madrahimova Muhammadjon Obidov bu hujjat haqiqiy emas ekan debdi degan gaplari g'irt yolg'on va tuhmatdan iborat. Ozodlik Obidovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi huquqshunosi Umid Davletovning aytishicha, jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilgan tuman hokimligi xodimi kamida 2 qonunni buzgan. Axborot olish erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga ko'ra, O'zbekistonda har kim axborotni moneliksiz izlash, olish, tekshirish, tarqatish, undan foydalanish va uni saqlash huquqiga ega.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bu ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi eshittirishimizning bugungi mehmoni sirdaryolik ona tili va adabiyot o'qituvchisi To'lqin. To'lqin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
To'lqin, kuni kecha koronavirusga qarshi kurash uchun tuzilgan maxsus komissiya qaror qabul qildi. O'quv yili bu yil onlayn tarzda yakunlanadi degan. Men ataylab bugun sizni shu onlayn darslar to'g'risida hamma gapni so'rash uchun sizni taklif qildim, eshittirishga rozilik berdingiz. Katta rahmat. Tasavvur qiling, tinglovchimiz onlayn nimaligini ham bilmaydi. Onlayn darslar nima o'zi? Shundan boshlaylik gapni.
Endi onlayn dars o'tish uchun birinchidan onlayn bo'lgandan keyin aloqa orqali bo'ladi, aloqa vositasi orqali bo'ladi.
Siz onlayn darslar o'tyapsiz, a?
O'tyapmiz.
Qachondan beri o'tyapsiz?
O'sha 1 apreldan boshlab yo'lga qo'yildi, o'shandan beri boshladim.
Qay tarzda kechadi bu dars? Qaysi aloqa vositasi?
Asosan hammani qo'lida, o'qituvchini qo'lida ham, o'quvchini qo'lida ham telefon borda, kompyuteri borlar, endi kamroq. Endi kompyuter bilan o'tsa yana ham yaxshi bo'lardi-ku, endi o'quvchilarda ko'proq telefon bo'lgani uchun endi asosan shu onlayn darslar telefon orqali bo'lyaptida.
Telefon orqali Telegramda, yo, televizordagi darslarda alohida gaplashamiz. Telegram orqalimi?
Telegram orqali. O'sha darslarni bugun misol uchun 8-chi sinfga darsingiz bo'lsa, o'sha 4 soat darsingiz bo'ladigan bo'lsa, 4 soat darsni Telegram orqali tashlab berasiz. O'quvchilar uni ko'rib tanishib olishi kerak. Keyin o'qituvchi tomonidan topshiriq beriladi. Mana shu bugungi o'tilgan mavzulardan mana shu vazifalarni bajarish kerak deb. Ular bajarganlarini tashlaydi.
Telegramda gruppa ochilgan, a? Bitta sinf, bitta gruppami?
Endi sinf rahbarlar ochadida, masalan, bitta maktabda 30 ta sinf bo'ladigan bo'lsa, 30 ta sinf rahbari bor.
Xo'p.
30 ta guruh ochiladi. Keyin o'sha sinflarga, misol uchun 1-sinfga nechta o'qituvchi dars o'tsa, o'sha guruhga a'zo bo'ladi. Bu asosan mana guruh ochgan o'qituvchi uni tashkillashtiradida. Misol uchun mana 1-sinfning rahbari jismoniy tarbiya, musiqa, rus tili, ingliz tili o'tadigan o'qituvchilarni a'zo qiladi. Keyin o'quvchilarni ham a'zo qiladi, ota-onalarini raqamlari bor hammasini. Shu a'zo qilib xullas o'sha guruhni jonlantiradi.
Siz nechinchi sinflarda dars o'tasiz?
Men 8, 9 yuqori sinflarda, 8, 9, 10, 11.
Xo'p, bir kunlik ish kuningizni tasvirlab bering, bir ish kuningizni. Mana ertalab telefoningizni qo'lingizga oldingiz, soat nechida ish boshlaysiz?
O'sha dars qaysi soatlarga qo'yilgan bo'lsa, o'sha darsni oldin o'zim obdan kuzatib olaman, shu televizorda berilyapti. O'sha video darslar bo'ladi, o'sha darsni kuzatamiz. Keyin o'sha televideniyaga efirga ketgandan keyin darrov o'sha o'qituvchi xalq ta'limini kanallari bor Telegramda, o'sha orqali internetga ham joylashtiriladi o'sha darslar. O'sha televizorda o'tib bo'lingandan keyin bu internetga ham joylashtiriladi.
Televizorda o'tilgan darsni o'quvchi ko'radimi?
Endi o'sha sal muammolida, chunki misol uchun hamma shahar sharoitida yashamaydi. Misol uchun shaharda dom sharoitida turgan bo'lsa, endi uyda o'tirib majbur ko'rish mumkin. Mana hovlisi bor, qishloq joyda yashaydigan bo'ladigan bo'lsa, ular ertalab molni boqib ketadi yo bir hovlisida yerni ishini qiladi. O'sha darsni ko'r yoki svet bo'lmasligi mumkin o'sha momentda. O'shanaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha darslarni ko'rolmay qoladi. Keyin baribir o'sha Telegram orqali tashlab qo'ysangiz, o'shani ko'rish imkoniyati bo'ladi.
Men boya televizor darslarini alohida gaplashamiz degandim. O'sha vaziyat kelib qoldi shekilli o'zidan o'zi. Siz aytyapsiz, men avval televizor darsini ko'raman deyapsiz, undan keyin o'quvchilar bilan muloqotga kirishishni boshlayman deyapsiz. Siz o'zingiz mustaqil o'qituvchi bo'lsangiz, nima uchun siz televizor darsga bog'lab qo'yilgansiz?
Yo'q, uni men ko'rishim ham shart emas. Misol uchun meni qo'limda ish rejalarim bor-ku. O'sha narsalarda o'tyapti. Просто u menga nima deydi, qo'shimcha menga nima tajriba almashishday bo'lyapti-da. Qani mana shu mavzuni o'sha o'qituvchi qanaqa o'tayotgan? U endi butun respublikaga ular namoyish qilyapti, chiroyli narsalarni ko'rgazmali proyektor bilan o'tyapti. Masalan, qishloq joylarda o'shanday o'tishga imkoniyat ham yo'qda.
Xo'p, sizni xuddi jonli maktabda ishlagandek dars jadvalingiz bor, a? Sizni o'qituvchi sifatida.
Bor,
bor. Televizor dars o'sha dars jadvalidan tashqarida. Shunaqami?
Ha, undan tashqari. Masalan, bizni maktabda qabul qilingan nimaga dars jadvaliga masalan o'rin almashish mumkin, lekin o'shanda misol uchun ona tili darsi 8-sinfga 5 soat o'tiladigan bo'lsa, 2 soat ona tili, 2 soat adabiyot bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday o'tyapti, faqat o'rinlari almashgan holda o'tyapti-da. Endi sharoitdan kelib chiqayotgan bo'lsa kerak.
Mana onlayn dars jadvali bo'yicha sizni navbatingiz keldi. Aytaylik, mana bugun ertalab, bilmayman, 9 dan 15 minut o'tganda siz Telegramga kirishingiz kerak. Telegram darsga kirishingiz kerak. Shunaqami? Xo'p. Ishni nimadan boshlaysiz? Mana Telegram soat 9:15 da darsingiz boshlandi. Nima qilasiz? Jonli muloqot bo'ladimi, interaktiv yoki matn tashlaysizmi?
Yo'q, matn tashlaymiz. O'sha mana misol uchun 100-betga kelgan bo'lsak, misol uchun Muhammad Yusufni hayoti ijodi o'tilyapti. O'shani bolalarga o'sha betidan olamizmi yo boshqa joydan topib o'sha mana hayoti ijodini o'qish tavsiyalanadi. Misol uchun mana Ulug'imsan vatan she'ri bor. O'shani yodlanglar deb aytiladi. Keyin uni kim nima yodlaydiganlar masalan video orqali manday tashlashi mumkin. Yoki bo'lmasa o'zlaricha o'qib olgan bo'lishi mumkin, lekin nima dedi, individual shug'ullanishga sal nima deyman desa qiyinroq ekan onlayn.
Individual shug'ullanishga qiyinroq.
Chunki uni ko'p hammasi ham har kuni internetga kiravermaydi. Kuzatamiz, misol uchun 25 ta o'quvchidan 10tasi tarmoqda bo'lishi mumkin.
Shuni alohida so'ramoqchi edim. O'sha davomat masalasini. Davomat masalasi qanday hal qilinyapti?
Endi davomat misol uchun 24 soat davomida kirsa ham ularga imminni bitta rejim qo'yilgan yo'q. Ularga misol uchun 8 dan 12 gacha shuni ko'rib, shunda qatnashishim kerak deb. Lekin u masalan abeddan keyin vaqti bo'ladigan bo'lsa, o'sha guruhga kirib, o'sha narsalarni olsa bo'ladi. Keyin bitta muammoli joyi shu nima, hozir aytyapti-da, men xalq ta'lim saytlariga kirish bepul, trafik hisobisiz kirish mumkin. Lekin unday bo'lmayapti-da. Misol uchun hozir telefoningizda pulingiz tugatsa yo megabayt tugatsa, umuman internetga kirib bo'lmaydi.
Bu yana alohida mavzu edi. Keling, mayli, davom ettiraveraylik. Siz o'qituvchi sifatida har kuni aytaylik, bilmayman, kamida 5 soat internetdan foydalansangiz kerak ishingiz uchun, a?
Shunday.
O'shani xarajatini ko'tarishga davlat yordam beryaptimi yoki o'z yoningizdanmi?
Yo'q, o'z yonimizdan. Endi men hozir aytaman, misol uchun agarda shunday bo'lgan taqdirda ham masalan ishimizga borardik, kelardik, obyekt qilasiz. Bundan 2 barobar ko'pga tushishi mumkin. Biz-ku mayli, biz olamiz, paket sotib olamiz, shunday qilyapmiz ham. Misol uchun oylik trafiklar beradigan bo'lsa, o'sha yetmayapti. Yetmagandan keyin u qo'shimcha olasiz. Lekin o'quvchilarda muammo bor-da. O'quvchilar misol uchun ular ko'p tashlamaydi nimasiga, telefoniga. 1,000 so'm, 2,000 so'm, 5,000 so'm tashlab qo'yishi mumkin. O'shanchi masalan bepul degandan keyin o'shansalar bepul kirilishi kerakda, bepul bo'lmayapti-da hozir shu.
Ha, bepul bo'ladi deb o'quvchilarga va'da berilganmi yoki o'quvchilar va o'qituvchilarga va'da berilganmi bepul bo'ladi deb?
Yo'q, endi men o'zlari SMS e'lon jo'natyapti-ku, misol uchun xalq ta'limi saytlariga o'sha onlayn video darslarni bepul deb aytilyapti-da o'zlari.
Lekin amalda yo'q. Amalda yo'q.
Yo'q, agarda mana telefoningiz plus hisobda turgani bilan hisobida megabayt bo'lmasa kirish yo'q.
Siz qaysi kompaniyani abonentisiz?
Uselldaman.
Usel. Xo'p. Xo'p, buni ham gaplashdik, davomatni ham gaplashdik. O'quvchini bilimini baholash masalasi qanday onlayn darslarda?
Bilimini baholash yaxshi berayotgan javoblariga qarab, lekin
buni qayerga qo'yasiz?
Yaxshi tarafi
5-ni qayerga qo'yasiz?
O'sha guruh 5-ni mana alohida o'zi vaqtinchalik jurnal tutilgan o'qituvchilar tomonidan. Misol uchun o'tadigan sinflaringizga o'quvchilar familiyasini yozasiz, bugungi dars mavzularini yozib, o'shanda kim qatnashdi, kim nima jo'natdi, o'shalarning baholarini qo'yib qo'yamiz.
U qog'oz jurnal, qog'oz jurnal yoki u ham
telefondan? Yo'q, qog'oz jurnal. Oddiy daftardan yoki bir nima bloknotchadan yasasa bo'ladi. Uni qilib boryapmiz, yuritib. Keyin masalan shu guruhni o'ziga ham tashlab qo'yamiz. Misol uchun mana Akmal mana shu mavzuda yaxshi qatnashgani uchun 5 baho deb turib, og'zakiga mana nimada SMS orqali yozib ham nima qilyapmiz? Jurnalga ham qayd etib qo'yamiz. Shunaqa ketyapti. Yaxshi tarafi haligi realda sizga umuman o'quvchilarni oldida hech narsa gapira olmaydigan, har bir chekda haligi gapini aytolmaydigan bolalar bo'ladi-ku shunaqangi. Lekin mana Telegramda aktiv ular.
Ha, bu shuni so'ramoqchi edim. O'sha o'zlashtirishga onlayn darslar.
Men umuman kutmaganlarim haligi yaxshi o'qiydi deb baholab yuradiganlarimizdan ham faolroqda qaytinga.
Bu kashfiyot bo'libdi-da sizlar uchun.
Bu kashfiyot. Menimcha ular qandaydir o'qituvchini oldida bir yetkazib bera olmaydimi yoki 25 ta o'quvchi turgan bo'lsa o'shalarni oldida gapini aytolmaydimi, lekin Telegramda zo'r narsalar yozadi. va o'sha tomonlari yaxshi ekan lekin.
Ha, yaxshi. Endi Domla, siz jonli maktabda ishlaganingizda, aytaylik, ertalab borib, birinchi smenada ishlab, tushdan keyin uyga qaytardingiz, ha? To'g'rimi?
Shunday.
Hozir qancha vaqtingiz ketyapti? Men o'sha darsingiz, mana onlayn darsingiz ham 45 minut davom etadimi yoki qisqaroqmi?
Yo'q, onlayn darsda endi faqat shu mavzu tushuntiriladigan qismi bo'lyaptida. Misol uchun 5 kun daqiqa ajratiladi. Masalan, dars 45 minut bo'lsa, bularda faqat mavzu tushuntiradi. Mana shu bugungi o'tiladigan mavzuni tushuntiradi. Nima mashq yozadigan bo'lsa, o'shani aytadi. Uni amalda bajarmaganligi uchun u onlayn darsga bo'ladi. Lekin biz mana bu yerda kuni bo'yi ham o'tiribmiz, shu internetda kim javob jo'natib qolar ekan deb tapshirib berasiz.
Yo, men ko'p tushunmayapman-da. Qarang-da, siz aytdingizki, darsda aytaylik, bir shoirni ijodi to'g'risida sizni qiladigan ishingiz bir qisqaroq bir matn yozib, Telegramdan shuni jo'natib yuborish o'quvchilarga. Shunaqami?
Shunaqa.
A, uni siz yozadigan tekstni kitobdan ham o'qib olishavorardi-ku. Yoki siz qo'shimcha bir narsa yozasizmi? Nima? Nimani yozasiz?
Men shuni bilmayman. Yo'q, qo'shimcha yozmaymiz. Shu endi misol uchun mana qo'shimcha ham yozish mumkin. Kitoblarda asosan qisqa-qisqa shu mana falon yili tug'ilgan, falon yili vafot etgan, shunaqa-shunaqa asar bor. Yozgan bo'lsa, biz endi mana dars o'tayotgan paytlarimizda ham qo'shimcha manbalardan ko'rsatib, mana bunaqa bo'lgan, mana bu kitoblari deb haqiqiy yozgan, tanlangan asarlari bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatardik-da jonli. O'shaning uchun biz ham qo'shimcha narsalarni yozib jo'natishga harakat qilyapmiz. O'sha imini darslikdagi hayotiy ijodi emas, boshqa narsalarni ham, misol uchun darslikda berilmagan asarini jo'natamiz. Shu tomonlamada yuborayotganimiz sababi shundan.
45 minutlik onlayn darsingizni tarkibini aytib beringchi. Mana boshida 5 daqiqa siz jo'natyapsiz. Undan keyin nima bo'ladi?
Undan keyin shu jo'natamiz. Mana shu misol uchun bugun 4 ta mashg'ulot qilinadigan bo'lsa, o'sha 4 ta mashg'ulot mana shu tarzda bajariladi. Turib yo'l yo'rig'i ko'rsatiladi. Keyin o'quvchilardan javob kutiladi. O'quvchilar boya aytganimdek, hammasi birdan onlayn bo'la olmaydi. Ko'pchiligi nima qishloqroq joyda turadi, mol boqib ketgan bo'lishi mumkin, yo yerida agarot ishlayotgan bo'lishi mumkin. Ular vaqt topganda kirib, bajarganlari bajarib jo'natadi o'shansani.
Ha, siz uchun ish kuni ertalabdan kechgacha cho'zilar ekanda?
Bo'laveradi. Internetni yoqishimiz bilan o'sha nima mashg'ulotlar kelavergan bo'ladi. U kechqurundan bo'lishi mumkin, abeddan keyin ham bo'lishi mumkin, bo'laveradi. Kun davomida davom etadi. Chunki uni tushunib yetmayotgan ota-onalar ko'pda hali. Lekin shug'ullanayotganlar ham bor. O'qitib, bolasini taqdiriga qiziqayotganlar ular bor. Lekin ular kamda.
Xo'p, shundan kelib chiqib, onlayn darslarda meni vaqtim 2 barobar ko'p ketyapti ish uchun degan his bormi sizda, yo'qmi?
Yo'q, unchalik yo'q.
Ha, yaxshi. Endi yaxshi bo'ldimi? Shu onlayn darslar yomon bo'ldimi? Nima pluslari bor, nima minuslari bor? Bitta plusini aytdingiz, boya ilgari faol bo'lmagan o'quvchilar faollashib qoldi degan gapni aytdingiz. Bu bitta plus.
Plus minuslari endi minus tarafi endi boya kompaniyalar tomonidan hamma joyda internetni yaxshi ishlamayotganligi. Misol uchun nima men tumanda ishlashimni hisobga oladigan bo'lsak, internet nima 3G, 4G chiqmaydigan joylar borda. U yerda kirolmaydi. Kirib ham odamlar zerikib ketadi, keyin kirmay qo'ya qoladi. O'sha taraflama bo'lishi mumkin. Keyin o'quvchilar o'sha darslarni to'liq kuzatib bora olmayotgani, shu minus taraflari shu.
Plus taraflari
endi plusi ko'p ekan, plusi ham bor endi. Misol uchun hamisha o'qishga qiziqaman degan odam o'zi onlayn bo'ladimi, o'zi uchun o'qib olaveradi-da. O'quvchilar tomonidan ko'p savollar berilyapti misol uchun. даже нима мактаб пайтда бермаган саволларни ўзлари интернетдан қидириб беряпти. Бу ҳам ўқитувчининг ишлашига тўғри келяпти, масалан, ўқитувчилар. Мана шу тестлар юборяпти, мана шуни жавобини излаб топ беринг деб.
Тўқсинжон, фараз қилайлик, сиз халқ таълими вазирисиз. Бутун ўқув йилини демай-ю, масалан, мактаб бинолари етарли эмас, 2 сменада, 3 сменада ishlaydigan maktablar bor. Mana shunday sharoitlarda binoga og'irlikni kamaytirish uchun yoki umuman o'quv protsessini, o'quv jarayonini optimallashtirish uchun butun o'quv yilini bo'lmasa ham bir qismini onlaynga o'tkazib yuborish to'g'risida buyruq chiqargan bo'larmidingiz vazir bo'lsangiz?
Men qo'llardim, lekin men shu hozir maktablar mana uch smena kechki, hatto obeddan keyingi mana o'zimiz o'qiyotgan maktab 400 o'rinlida, lekin 870 ta bola o'qiyapti.
Ikki smenada?
Ikki smenada. Xonalar moslashtirib qilingan. O'shanaqalarni nima o'rniga, misol uchun terib, hech bo'lmaganda terib qandaydir bir, masalan, A sinf, B sinf qiladi-ku. Bir nima avochilar, biri o'rta hollar, biri sal o'zlashtirish pastroq bo'lganlar, o'shanga qarab onlayn rejimga qilsa ham bo'lar ekan.
Ha, yaxshi.
100% onlayn holatga o'tkazib bo'lmaydi-ku. Endi laboratoriya mashg'ulot, amaliy mashg'ulotlari bo'ladi. Ularni o'tash uchun, misol uchun, bir oyda bir hafta maktabga kelib, 20 kun onlayn dars ta'lim olsa ham bo'ladi degan. Shunday qilsa ham bo'lar ekan.
Albatta, endi bu mutlaqo onlaynga o'tkaz bo'lmaydi, chunki bola kollektivda yashashni, kollektivda ishlashni, kollektivda o'qishni ham o'rganish kerak, o'zaro muomalani ham o'rganish kerak va buning uchun bu sohada maktabni roli mutlaqo beqiyos. Endi To'kunjon, qancha bo'ldi maktabga bormaganingizga? Oxirgi marta qachon bordingiz?
18 Navruzdan oldin bekor qilinadi, o'sha ta'til berildi bizga, o'shandan beri borganimiz yo'q.
Yo'q, men shu ma'noda so'rayapmanki, direktoris chaqirib, "Ke, u ishni qil, bu ishni qil, hashar qil, maktabni remont qil" degan bir ortiqcha daxmaza yo'qmi deb so'rayapman-da.
Endi ba'zi joylarda shunaqa bo'layotgani to'g'risida eshitayapmiz, lekin bizda hech qanday unaqa bo'lgan yo'q hozirchalik, mana hech kim bezovta qilgan yo'q, shu 18-dan beri uyda onlayn ishlayapmiz.
Rahmat sizga, katta rahmat. Bugun onlayn darslar to'g'risida tasavvur hosil qilishimizga sirdaryolik ona tili va adabiyoti o'qituvchisi To'lqinjon yordam berdi. Rahmat sizga katta.
Mayli.
Bu ozod suhbat eshittirishi edi. Ozodlik radiosi, men Sarvar Usmon.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.